Apostolien teot, ensimmäinen luku. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikista mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kuin hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut. Ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Ja kun hän oli yhdessä heidän kansansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönensä seisoi 2 miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näette hänen taivaaseen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia sabatin matkan päässä. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat, Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeos ja Matteus, Jaakob, Alfeuksen poika ja Simon kiivailija ja Juudas, Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljen kanssa. Ja niinä päivinä Pietari nousi veljen keskellä, kun oli väkiä koolla noin 120 henkeä, ja sanoi, miehet, veljet, sen Raamatun sanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen, sillä hän oli meidän joukkoomme luettu ja oli saanut osalleen tämän viran. Hän hankki itsellensä pellon väärin tekonsa palkalla, ja hän suostui alas ja pakahtui keskeltä, niin että kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos. Ja se tuli kaikkien Jerusalemin asukkaisten tietoon, ja niin sitä peltoa kutsutaan heidän kielellään akeldamaksi, se on veripelloksi, sillä salmien kirjassa on kirjoitettuna, tulkoon hänen talonsa autioksi, älköönkä siinä asukasta olko, ja ottakoon toinen hänen kaitsija toimensa. Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme kaiken sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän tykönämme Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös, tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme. Ja he asettivat ehdolle 2, Joosefin, jota kutsuttiin Barsabbaksi, lisänimeltä Justukseksi, ja Mattiaan. Ja he rukoilivat ja sanoivat, Herra, sinä, joka kaikkien sydämet tunnet, osoita, kummanko näistä 2 sinä olet valinnut. ottamaan sen paikan tässä palveluksessa ja apostolin virassa, josta Juudas vilpistyi pois mennäkseen omaan paikkaansa. Ja he heittivät eistä arpaa, ja arpa lankesi Mattialle, ja hänet luettiin niiden 11 kanssa apostolien joukkoon. Toinen luku. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikki naisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa, ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Me parttilaiset ja medialaiset ja elemiläiset, ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa, Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyyrenen puoleisen Libyan alueella, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Ja he olivat kaikki hämmästyksissään, eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa, mitä tämä mahtaakaan olla. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat, he ovat täynnä makiata viiniä. Niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille. Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat, ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kun vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesuksen nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niin kuin te itse tiedätte. Hänet, joka teille luovutettiin Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja edeltä tietymyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Sillä David sanoo hänestä, minä näen alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee ja myös minun ruumiini on lepäävä toivossa, sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan. Etkä salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä teet minulle tiettäviksi elämäntiet. Sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä. Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kanta isämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu. Onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannuen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen, niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan, eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme, koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette, sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse, Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan, sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua, ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko, ja monta ihmettä ja tunnustakoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. 3. luku. Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön 9. hetkellä rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi ja Pietari sanoi, katso meihin. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa, niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös, ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat, ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli, ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa. Ja he tunsivat hänet siksi, joka almuja saadakseen oli istunut pyhäkön kaunin portin pielessä, ja he olivat täynnä hämmästystä ja ihmettelyä siitä, mikä hänelle oli tapahtunut. Ja kun hän yhä pysyttäytyi Pietarin ja Johanneksen seurassa, riensi kaikki kansa hämmästyksen vallassa heidän luoksensa niin sanottuun Salomon pylväskäytävään. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi, Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette, tai mitä te meitä noin katselette, ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään? Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. Te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies, mutta elämän ruhtinaan te tapoitte. Hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat, ja uskon kautta hänen nimensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, te niin kuin teidän hallitusmiehennekin. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen voideltunsa piti kärsimän. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Jeesuksen Kristuksen. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Sillä Mooses on sanonut, profeetan minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljinnä joukosta, häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Ja kaikki profeetat, Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Abrahamille. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. 4. luku. Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä, närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista, ja he kävivät heihin käsiksi. Ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehtoa. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin 5000. Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhempansa ja kirjan oppineensa kokoontuivat Jerusalemissa, niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua. Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät, millä voimalla tai kenen nimen te tämän teitte? Silloin Pietari pyhää henkiä täynnä sanoi heille, kansan hallitusmiehet ja vanhimmat, Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimen kautta hänen, jonka te ristiin naulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulun käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kansansa, he eivät voineet mitään vastaan sanoa, vaan käskettyään heidän astua ulos neuvostosta, he pitivät keskenänsä neuvoa ja sanoivat, mitä me teemme näille miehille, sillä että heidän kauttansa on tapahtunut ihmeinen ihme, sen kaikki Jerusalemin asukkaat tietävät, emmekä me voi sitä kieltää. Mutta ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle. Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat, päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa, mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Niin he uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät, koska eivät kansan tähden keksinneet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mikä tapahtunut oli. Sillä sivu 40 oli jo vuosiltaan se mies, jossa tämä parantumisen ihme oli tapahtunut. Ja päästyään vapaiksi, he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, sinä, joka pyhän hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi suun kautta olet puhunut, miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat, maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa, tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteen alaista, sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen, ja jokaiselle jaettiin sen mukaan kuin hän tarvitsi. Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi, se on käännettynä kehoittaja, leeviläinen, syntyisin Kyprosta, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. 5. luku. Mutta eräs mies nimeltä Ananias ja hänen vaimonsa Safira myivät maatilan, ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi niin, että koitit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä, et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle? Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä, ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Ja nuoret miehet nousivat ja korjesivat hänet ja kantoivat hänet pois ja hautasivat. Noin 3 hetken kuluttua hänen vaimonsa tuli sisään, eikä tiennyt, mitä oli tapahtunut. Niin Pietari kysyi häneltä, sano minulle, siihenkö hintaan te myitte maatilan? Hän vastasi, kyllä, juuri siihen hintaan. Mutta Pietari sanoi hänelle, miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä? Katso niiden jalat, jotka hautasivat sinun miehesi, ovat oven takana, ja he kantavat sinutkin pois. Niin hän heti kaatui hänen jalkojensa eteen ja heitti henkensä, ja kun nuorukaiset tulivat sisään, tapasivat he hänet kuolleena, kantoivat pois ja hautasivat hänet hänen miehensä viereen, ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä. Ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä, eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa, ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Kannettiinpä sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi. Silloin nousi ylimmäinen pappi ja kaikki, jotka olivat hänen puolellansa, saddukkeusten lahko, ja he tulivat kiihkoa täyteen, ja he kävivät käsiksi apostoleihin ja panivat heidät yleiseen vankihuoneeseen. Mutta yöllä avasi Herran enkeli vankilan ovet ja vei heidät ulos ja sanoi, menkää ja astukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämän elämän sanat. Sen kuultuansa he menivät päivän koittaessa pyhäkköön ja opettivat. Niin saapui ylimmäinen pappi ja ne, jotka olivat hänen puolellansa, ja he kutsuivat koolle neuvoston ja israelilaisten vanhinten kokouksen. Ja he lähettivät noutamaan heitä vankilasta. Mutta kun oikeuden palvelijat tulivat vankilaan, eivät he löytäneet heitä sieltä, vaan palasivat takaisin ja kertoivat sanoen, vankilan me kyllä huomasimme hyvin tarkasti suljetuksi ja vartijat seisomassa ovien edessä, mutta kun avasimme, emme sisältä ketään löytäneet. Kun pyhäkön vartioston päällikkö ja ylipapit kuulivat nämä sanat, eivät he tienneet, mitä heistä ajatella ja mitä tästä tulisi. Niin tuli joku ja kertoi heille, katso ne miehet, jotka te panitte vankilaan, seisovat pyhäkössä ja opettavat kansaa. Silloin päällikkö meni oikeuden palvelijain kanssa ja nouti heidät, ei kuitenkaan väkisin, sillä he pelkäsivät, että kansa heidät kivittäisi. Ja he toivat heidät ja asettivat neuvoston eteen, ja ylimmäinen pappi kuulusteli heitä ja sanoi, me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen, ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne, ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren. Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut päämieheksi ja vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Kun he sen kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he tahtoivat tappaa heidät. Mutta neuvostossa nousi eräs fariseus, nimeltä Gamaliel, lainopettaja, jota koko kansa piti arvossa. Ja hän käski viedä miehet vähäksi aikaa ulos. Sitten hän sanoi neuvostolle, Israelin miehet, kavahtakaa mitä aiotte tehdä näille miehille. Sillä ennen näitä päiviä nousi Teodas sanoen jokin olevansa, ja häneen liittyi noin 400 miestä. Hänet tapettiin, ja kaikki, jotka olivat häneen suostuneet, hajotettiin, ja he joutuivat häviöön. Hänen jälkeensä nousi Juudas, galilealainen, verolle panon päivinä, ja vietteli kansaa luopumaan puolellensa. Hänkin hukkui, ja kaikki, jotka olivat suostuneet häneen, hajotettiin. Ja nyt minä sanon teille, pysykää erillänne näistä miehistä, ja antakaa heidän olla, sillä jos tämä hanke, eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjään raukeaa. Mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan. Niin he noudattivat hänen neuvoansa, ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään. Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. 6. luku. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avun annossa. Niin ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaakseemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle, ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, ja Filippuksen, ja Prokoruksen, ja Nikanorin, ja Timonin, ja Parmenaan, ja Nikolauksen, antiookialaisen käännynnäisen ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat käteensä heidän päällensä. Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa, ja lukuisa joukko pappia tuli uskolle kuuliaisiksi. Ja Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Niin nousi muutamia niin kutsutusta libertiinien ja kyreniläisten ja aleksandrialaisten synagogasta sekä niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta, väittelemään Stefanuksen kanssa, mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Silloin he salaa hankkivat miehiä sanomaan, me olemme kuulleet hänen puhuvan pilkkasanoja Moosesta ja Jumalaa vastaan. Ja he yllyttivät kansan ja vanhimmat ja kirjan oppineet ja astuivat esiin, raastuivat hänet mukaansa ja veivät neuvoston eteen. Ja he toivat esiin vääriä todistajia, jotka sanoivat, tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan, sillä me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, tuo nasaretilainen, on hajottava maahan tämän paikan ja muuttava ne säädökset, jotka Mooses on meille antanut. Ja kaikki, jotka neuvostossa istuivat, loivat katseensa häneen ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. 7. luku. Niin ylimmäinen pappi sanoi, onko niin? Stefanus sanoi, miehet, veljet ja isät, kuulkaa! Kirkkauden Jumala ilmestyi meidän isällemme Abrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa ennen kuin hän oli asettunut asumaan Harraniin. Ja sanoi hänelle, lähde maastasi ja suvustasi ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Silloin hän lähti kaldealaisten maasta ja asettui asumaan Harraniin. Ja kun hänen isänsä oli kuollut, siirsi Jumala hänet tähän maahan, jossa te nyt asutte. Eikä hän antanut hänelle siinä perintöosaa, ei jalan leveyttäkään, vaan lupasi Abrahamin vielä lapsetonna ollessa, antaa sen hänelle ja hänen siemenelleen hänen jälkeensä. Ja Jumala puhui näin. Hänen jälkeläisensä tulevat olemaan muukalaisina vieraalla maalla, ja siellä ne tekevät heidät orjiksensa ja sortavat heitä 400 vuotta. Ja sen kansan, jonka orjiksi he tulevat, minä olen tuomitseva, sanoi Jumala, ja sen jälkeen he lähtevät sieltä ja palvelevat minua tässä paikassa. Ja hän antoi hänelle ympärileikkauksen liiton, ja niin Abrahamille syntyi Iisak. Ja hän ympärileikkasi hänet 8. päivänä, ja Iisakille syntyi Jaakob, ja Jaakobille ne 12 kantaisää. Ja kantaisät kadehtivat Joosefia ja myivät hänet Egyptiin, mutta Jumala oli hänen kansansa, ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Ja hän antoi hänelle armon ja viisauden faaraon Egyptin kuninkaan edessä. Ja tämä pani hänet Egyptin ja kaiken huoneensa haltijaksi. Ja tuli nälän hätä koko Egyptiin ja Kanaaniin ja suuri vaiva. Eivätkä meidän isämme saaneet mistään ravintoa. Mutta kun Jaakob kuuli Egyptissä olevan viljaa, lähetti hän meidän isämme sinne ensimmäisen kerran. Ja toisella kerralla veljet tunsivat Joosefin, ja faarao sai tietää Joosefin sukuperän. Niin Joosef lähetti kutsumaan luokseen isänsä Jaakobin ja koko sukunsa, 75 henkeä. Ja Jaakob meni Egyptiin ja kuoli siellä, niin myös kuolivat isämme. Ja heidät siirrettiin Sikemiin ja pantiin siihen hautaan, jonka Abraham oli rahalla ostanut Emorin lapsilta Sikemissä. Mutta sitä mukaan kuin lähestyi sen lupauksen aika, jonka Jumala oli Abrahamille antanut, kasvoi kansa ja lisääntyi Egyptissä, kunnes Egyptiä hallitsemaan nousi toinen kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt. Tämä kohteli kavalasti meidän kansaamme ja sorti meidän isiämme ja pakotti heidät panemaan heitteille pienet lapsensa, etteivät ne jäisi eloon. Siihen aikaan syntyi Mooses ja hän oli Jumalalle otollinen. Häntä elätettiin 3 kuukautta isänsä kodissa. Mutta kun hänet oli pantu heitteille, otti Faaraon tytär hänet ja kasvatti hänet pojaksensa. Ja Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläisten viisauteen, ja hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa. Mutta kun hän oli täyttänyt 40 vuotta, heräsi hänen sydämessään ajatus mennä katsomaan veljeänsä israelilaisia. Ja nähdessään eräälle heistä vääryyttä tehtävän, hän puolusti häntä ja kosti pahoin pidellyn puolesta ja löi egyptiläisen kuoliaaksi. Ja hän luuli veljensä ymmärtävän, että Jumala hänen kätensä kautta oli antava heille pelastuksen, mutta he eivät sitä ymmärtäneet. Seuraavana päivänä hän ilmestyi heidän luoksensa, heidän riidellessään, ja koitti saada heitä sopimaan sanoen, tehän olette veljiä miehet, miksi teette vääryyttä toisillenne? Mutta se, joka teki lähimmäisellensä vääryyttä, työnsi hänet pois ja sanoi, kuka on asettanut sinut meidän päämieheksemme ja tuomariksemme? Aiotko tappaa minutkin, niin kuin sinä tapoit egyptiläisen? Tämän puheen tähden Mooses pakeni ja oli muukalaisena Midianin maassa, ja siellä hänelle syntyi 2 poikaa. Ja kun 40 vuotta oli kulunut, ilmestyi hänelle Siinain vuoren erämaassa enkeli palavan orjan tappura pensaan liekissä. Kun Mooses sen näki, ihmetteli hän tätä näkyä, ja kun hän meni tarkemmin katsomaan, kuului Herran ääni, joka sanoi, minä olen sinun isiesi Jumala, Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala. Niin Mooses alkoi vapista, eikä tohtinut katsoa sinne. Mutta Herra sanoi hänelle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huokauksensa, ja minä olen astunut alas vapauttamaan heidät. Ja nyt tule tänne, minä lähetän sinut Egyptiin. Tämän Mooseksen, jonka he kielsivät sanoen, kuka sinut on asettanut päämieheksi ja tuomariksi? Hänet Jumala lähetti päämieheksi ja lunastajaksi sen enkelin kautta, joka hänelle orjan tappurapensassa oli ilmestynyt. Hän johdatti heidät sieltä pois, tehden ihmeitä ja tunnustekoja Egyptin maassa ja punaisessa meressä ja erämaassa 40 vuotena. Tämä on se Mooses, joka sanoi israelilaisille, profeetan, minun kaltaiseni, Jumala on teille herättävä teidän veljenne joukosta. Hän on se, joka seurakunnassa erämaassa oli enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinain vuorella ja oli myös isiemme kanssa. Ja hän sai eläviä sanoja meille annettaviksi, mutta häntä meidän isämme eivät tahtoneet totella, vaan työnsivät hänet pois ja kääntyivät sydämessänsä jälleen Egyptiin, sanoen Aaronille, tee meille jumalia, jotka käyvät meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, hänelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Ja he tekivät niinä päivinä vasikan ja toivat uhria epäjumalalleen ja riemuitsivat kättensä töistä. Mutta Jumala kääntyi heistä pois ja hylkäsi heidät palvelemaan taivaan sotajoukkoa, niin kuin on kirjoitettu profeettain kirjassa. Toitteko te teurasuhria ja muita uhria minulle erämaassa 40 vuotena, te Israelin heimo? ette, vaan te kannoitte Molokin majaa ja Rompa, Jumalan tähteä, niitä kuvia, jotka te olitte tehneet kumarrettaviksenne, sen tähden minä siirrän teidät toiselle puolelle Babylonin. Todistuksen maja oli meidän isillämme erämaassa, niin kuin hän, joka puhui Moosekselle, oli määrännyt sen tehtäväksi. Sen kaavan mukaan, minkä Mooses oli nähnyt. Ja meidän isämme ottivat sen perintönä vastaan ja toivat sen Joosuan johdolla maahan, minkä he valtasivat pakanoilta, jotka Jumala karkoitti meidän isiemme tieltä. Näin oli Daavidin päiviin saakka. Hän sai armon Jumalan edessä ja anoi, että hän saisi valmistaa majan Jaakobin Jumalalle. Mutta Salomo hänelle huoneen rakensi. Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä huoneissa, sillä näin sanoo profeetta. Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astinlauta. Minkä kaltaisen huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, tai mikä paikka olisi minun leposiani? Eikö minun käteni ole tätä kaikkia tehnyt? Te niskurit ja ympäri leikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte pyhää henkeä, niin kuin teidän isänne niin tekin. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet. Te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet, mutta kun he tämän kuulivat, vilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät hänelle hampaitansa. Mutta täynnä pyhä henkiä hän loi katseensa taivaaseen päin, ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella ja sanoi, katso, minä näen taivaat auenneena ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus-nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. 8. luku. Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen, ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan, ja kaikki hajantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit, ja muutamat Jumalaa pelkääväiset miehet hautasivat Stefanuksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset. Mutta Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon ja raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen. Ne, jotka näin olivat hajantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa, sanoen olevansa jokin suuri. Ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Ja he kuuntelivat häntä sen tähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset, ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa. Ja nähdessään ihmeitä ja suuria voimallisia tekoja hän hämmästyi. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen, ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Niin Simon vastasi ja sanoi, rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet. Ja kun he olivat todistaneet ja Herran sanaa puhuneet, palasivat he Jerusalemiin ja julistivat evankeliumia monessa Samarian kylässä. Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gazaan ja on autio. Ja hän nousi ja lähti, ja katso, siellä kulki etiopialainen mies. Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esajasta. Niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunoja. Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esajasta ja sanoi, ymmärrätkö myös, mitä luet? Niin hän sanoi, kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta? Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä, niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, ja niin kuin karitsa on äänneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen, minä pyydän sinua, sano, kenestä profeetta puhuu näin? Itsestäänkö vai jostakin toisesta? Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kulkiessaan tietä, he tulivat veden ääreen, ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua? Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten, mutta Filippus tavattiin Astodissa, ja hän vaelsi ympäri ja julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesariaan. 9. luku. Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo. ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä. Ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän sanoi, kuka olet, Herra? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemään. Ja miehet, jotka matkustivat hänen kansansa, seisoivat mykistyneinä. He kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. Niin Saulus nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään. Vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon, ja hän oli 3 päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut. Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näössä, Ananias, hän vastasi, katso, tässä olen Herra. Niin Herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaan talosta Saulus-nimistä tarsolaista miestä. Sillä katso, hän rukoilee. Ja hän on nähnyt näössä miehen, Ananias-nimisen, tulevan sisälle, ja panevan kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen. Mutta Ananias vastasi, Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat käteensä hänen päälleen ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ja heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa. Ja kohta hän saarnasi synagogissa Jeesusta julistaen, että hän on Jumalan poika. Ja kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat, eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa tuhosi ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat? Ja eikö hän ole tullut tänne viedäksensä ne vangittuina ylipappien käsiin? Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus. Ja pitkän ajan kuluttua juutalaiset pitivät keskenään neuvoa tappaaksensa hänet. Mutta heidän salahankkeensa tuli Sauluksen tietoon ja he vartioivat porttiakin yöt päivät saadakseen hänet tapetuksi. Mutta hänen opetuslapsensa ottivat hänet yöllä, päästivät hänet muurin aukosta ja laskivat alas vasussa. Ja kun hän oli tullut Jerusalemiin, yritti hän liittyä opetuslapsiin, mutta he kaikki pelkäsivät häntä, koska eivät uskoneet, että hän oli opetuslapsi. Mutta Barnabas otti hänet turviinsa ja vei hänet apostolien tykö, ja kertoi heille, kuinka Saulus tiellä oli nähnyt Herran, ja että Herra oli puhunut hänelle, ja kuinka hän Damaskossa oli rohkeasti julistanut Jeesuksen nimeä. Ja niin hän kävi heidän keskuudessaan sisälle ja ulos Jerusalemissa, ja julisti jo rohkeasti Herran nimeä. Ja hän puhui ja väitteli hellenistien kanssa, mutta he koittivat tappaa hänet. Kun veljet sen huomasivat, veivät he hänet Kesariaan ja lähettivät hänet sieltä Tarsoon. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha. Ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ja tapahtui, että Pietari, kiertäessään kaikkien luona, tuli myöskin niiden pyhien tykö, jotka asuivat Lyddassa. Siellä hän tapasi Aineas-nimisen miehen, joka 8 vuotta oli maannut vuoteessaan ja oli halvattu, ja Pietari sanoi hänelle, Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut, nouse ja korjaa vuoteesi, ja kohta hän nousi. Ja kaikki Lyddan ja Saaronin asukkaat näkivät hänet, ja he kääntyivät Herran tykö. Mutta Jooppessa oli naisopetuslapsi nimeltä Tabita, mikä kreikaksi käännettynä on Dorkas. Hän teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almuja. Ja tapahtui niinä päivinä, että hän sairastui ja kuoli. Ja he pesivät hänet ja panivat yläsaliin. Ja koska Lydda oli lähellä Joppea, niin opetuslapset, kun kuulivat Pietarin olevan siellä, lähettivät 2 miestä hänen luoksensa pyytämään, tule viipymättä meidän tykömme. Niin Pietari nousi ja meni heidän kansansa, ja hänen sinne saavuttuaan he veivät hänet yläsaliin, ja kaikki lesket tulivat hänen luoksensa itkien ja näytellen hänelle ihokkaita ja vaippoja, joita Dorkas oli tehnyt ollessaan heidän kansansa. Mutta Pietari toimitti kaikki ulos ja laskeutui polvilleen ja rukoili, ja hän kääntyi ruumiin puoleen ja sanoi, Tabita, nouse ylös, niin tämä avasi silmänsä, ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan, ja Pietari ojensi hänelle kätensä, ja nosti hänet seisomaan, ja kutsui sisään pyhät ja lesket, ja asetti hänet elävänä heidän eteensä. Ja se tuli tiedoksi koko Joppessa, ja monet uskoivat Herraan, ja Pietari viipyi Joppessa jonkun aikaa erään nahkuri Simonin luona. 10. luku. Ja Kesariassa oli mies nimeltä Kornelius, sadanpäämies niin kutsutussa italialaisessa sotaväen osastossa. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin kuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Hän näki selvästi näössä, noin 9. hetkellä päivästä, Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Kornelius. Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä, mikä on, Herra? Enkeli sanoi hänelle, sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä, niin lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla. Ja kun enkeli, joka Korneliusta puhutteli, oli mennyt pois, kutsui tämä 2 palvelijaansa ja hurskaan sotamiehen uskollisimpiensa joukosta ja kertoi heille kaikki ja lähetti heidät Joppeen. Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin 6. hetken vaiheilla katolle rukoilemaan, ja hänen tuli nälkä, ja hän halusi ruokaa, mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin, ja hän näki taivaan avoina ja tulevan alas astian ikään kuin suuren liinavaatteen, joka 4 kulmastaan laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikki naisia maan 4-jalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi, en suinkaan Herra, sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen, minkä Jumala on puhdistanut. Sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Tämä tapahtui 3 kertaa. Sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen. Ja kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näky mahtoi merkitä, niin katso, ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt ja jotka kyselemällä olivat löytäneet Simonin talon, seisoivat portilla ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko siellä Simon, jota myös Pietariksi kutsuttiin. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi henki hänelle, katso, kaksi miestä etsii sinua, niin nouse nyt, astu alas ja mene arveilematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt. Niin Pietari meni alas miesten tykö ja sanoi, katso, minä olen se, jota te etsitte, mitä varten te olette tulleet? He sanoivat, sadan päämies Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies, josta koko Juudan kansa todistaa hyvää, on pyhältä enkeliltä ilmestyksessä saanut käskyn hajattaa sinut kotiinsa ja kuulla, mitä sinulla on sanottavaa. Niin hän kutsui heidät sisään ja piti heitä vierainansa. Seuraavana päivänä Pietari nousi ja lähti heidän kanssaan, ja muutamat veljet Jooppeesta seurasivat hänen mukanaan. Ja sen jälkeisenä päivänä he saapuivat Kesariaan, ja Kornelius odotti heitä ja oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä. Ja kun Pietari oli astumassa sisään, meni Kornelius häntä vastaan, lankesi hänen jalkojensa juureen ja kumartui maahan. Mutta Pietari nosti hänet ylös sanoen, nouse, minäkin olen ihminen. Ja puhellen hänen kanssaan, hän meni sisään ja tapasi monta koolla. Ja hän sanoi heille, te tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vieras heimosen kanssa tai mennä hänen tykönsä. Mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi. Sen tähden minä vastaan sanomatta tulinkin, kun minua noudettiin. Ja nyt minä kysyn, mitä varten te olette minut noutaneet? Ja Kornelius sanoi, 4 päivää sitten juuri tähän aikaan päivästä, minä kotonani rukoilin tällä 9. hetkellä, ja katso, edessäni seisoi mies loistavissa vaatteissa. Ja sanoi, Kornelius, sinun rukouksesi on kuultu, ja sinun almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Niin lähetä nyt Jooppeen ja kutsu tykösi Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän majailee nahkuri Simonin talossa meren rannalla. Sen tähden minä lähetin heti sinulle sanan, ja sinä teit hyvin, kun tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä, kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi, nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra, sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Judean, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kansansa. Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa. Ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat. Hänet Jumala herätti 3. päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat, ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympäri leikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen, silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä. 11. luku. Ja apostolit ja veljet ympäri Juudeaa kuulivat, että pakanatkin olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan. Ja kun Pietari tuli Jerusalemiin, ahdistelivat ympärileikatut häntä sanoen, sinä olet käynyt ympärileikkaamattomien miesten luona ja syönyt heidän kansansa. Niin Pietari selitti heille alusta alkaen asiat järjestänsä ja sanoi, minä olin Joppen kaupungissa ja rukoilin. Silloin minä näin hurmuksissa näyn. Tuli alas astia ikään kuin suuri liinavaate, joka neljästä kulmastaan laskettiin taivaasta, ja se tuli aivan minun eteeni. Ja kun minä katsoin sitä tarkasti, näin minä siinä maan nelijalkaisia ja petoja ja matelijoita ja taivaan lintuja. Ja minä kuulin myös äänen, joka sanoi minulle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Mutta minä sanoin, en suinkaan, Herra, sillä ei mitään epäpyhää eikä saastaista ole koskaan minun suuhuni tullut. Niin vastasi ääni taivaasta toistamiseen ja sanoi, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Ja tämä tapahtui 3 kertaa. Sitten vedettiin kaikki taas ylös taivaaseen. Ja katso, samassa seisoi sen talon edessä, jossa me olimme. 3 miestä, jotka Kesareasta oli lähetetty minun luokseni, ja henki käski minun mennä arvelematta heidän kansansa, ja myös nämä 6 veljeä lähtivät minun kanssani. Me menimme sen miehen taloon, ja hän kertoi meille, kuinka hän oli nähnyt enkelin seisovan hänen huoneessaan ja sanovan, lähetä Jooppeen noutamaan Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, ja koko sinun perhekuntasi. Ja kun minä rupesin puhumaan, tuli pyhä henki heidän päällensä, niin kuin alussa meidänkin päällemme. Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskonneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa? Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen, niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri Hamaan, Foinikiaan ja Kyproon ja Antiokiaan saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka tultuaan Antiokiaan puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kansansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin, ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan. Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa. Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa, ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. Niin hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta, ja kun hän oli hänet löytänyt, toi hän hänet Antiokiaan. ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Siihen aikaan tuli profeettoja Jerusalemista Antiokiaan, ja eräs heistä nimeltä Agabus nousi ja antoi hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan, ja se tulikin Klaudiuksen aikana. Niin opetuslapset päättivät kukin varojensa mukaan lähettää avustusta Judeassa asuville veljille. Ja niin he tekivätkin, ja lähettivät sen vanhimmille Barnabaan ja Sauluksen kätten kautta. 12. luku. Siihen aikaan kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa heitä. Ja hän mestautti miekalla Jaakobin, Johanneksen veljen. Ja kun hän näki sen olevan juutalaisille mieleen, niin hän sen lisäksi vangitutti Pietarinkin. Silloin olivat happamattoman leivän päivät. Ja otettuaan hänet kiinni, hän pani hänet vankeuteen ja jätti 4 nelimiehisen sotilasvartioston vartioitavaksi, aikuen pääsiäisen jälkeen asettaa hänet kansan eteen. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänet oikeuden eteen, Pietari nukkui 2 sotamiehen välissä sidottuna 2 kahleilla, ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa. Ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja huoneessa loisti valo, ja enkeli sysäsi Pietaria kylkeen ja herätti hänet sanoen, nouse nopeasti. Ja kahleet putosivat hänen käsistään, ja enkeli sanoi hänelle, vyötä itsesi ja sido paula anturat jalkaasi. Ja hän teki niin. Vielä enkeli sanoi hänelle, heitä vaippa ylläsi ja seuraa minua. Ja Pietari lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se, mikä enkelin vaikutuksesta tapahtui, oli totta, vaan luuli näkevänsä näyn. Ja he kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen ja tulivat rautaportille, joka vei kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään. Ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muutamaa katua, ja yhtäkkiä enkeli erkani hänestä. Kun Pietari tointui, sanoi hän, nyt minä totisesti tiedän, että Herra on lähettänyt enkelinsä ja pelastanut minut Herodeksen käsistä ja kaikesta, mitä Juudan kansa odotti. Ja päästyään siitä selville, hän kulki kohti Marian, Johanneksen äidin taloa, sen Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin. Siellä oli monta koolla rukoilemassa. Ja kun Pietari kolkutti eteisen ovea, tuli siihen palvelijatar nimeltä Roode kuulostamaan. Ja tunnettuaan Pietarin äänen, hän ilossansa ei avannut eteistä, vaan juoksi sisään ja kertoi Pietarin seisovan portin takana. He sanoivat hänelle, sinä huurit. Mutta hän vakuutti puheensa todeksi, niin he sanoivat, se on hänen enkelinsä. Mutta Pietari kolkutti yhä, ja kun he avasivat, näkivät he hänet ja hämmästyivät. Niin hän viittasi kädellään heitä vaikenemaan ja kertoi heille, kuinka Herra oli vienyt hänet ulos vankeudesta, ja sanoi, ilmoittakaa tämä Jaakobille ja veljelle, ja hän lähti pois ja meni toiseen paikkaan. Mutta kun päivä koitti, tuli sotamiehille kova hätä siitä, mihin Pietari oli joutunut. Ja kun Herodes oli haettanut häntä eikä löytänyt, tutki hän vartijoita, ja käski viedä heidät rangaistaviksi. Sitten hän meni Juudeasta Kesariaan ja oleskeli siellä. Herodes oli vihoissansa tyyrolaisille ja sidonilaisille, mutta nämä tulivat yksissä neuvoin hänen luoksensa, ja suostutettuaan puolelleen Blastuksen, kuninkaan kamaripalvelijan, he anoivat rauhaa, sillä heidän maakuntansa sai elatuksensa kuninkaan maasta. Niin Herodes määrättynä päivänä pukeutui kuninkaalliseen pukuun, istui istuimelleen ja piti heille puheen. Siihen kansa huusi, Jumalan ääni, eikä ihmisen, mutta heti löi häntä Herran enkeli sen tähden, ettei hän antanut kunniaa Jumalalle, ja madot söivät hänet, ja hän heitti henkensä. Mutta Jumalan sana menestyi ja levisi, ja Barnabas ja Saulus palasivat Jerusalemista toimitettuansa avustustehtävän, ja toivat sieltä mukanaan Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin. 13. luku. Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukios, kyreniläinen, ja Manaen neljännysruhtinas Herodeksen kasvin kumppani, ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat käteensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. Ja tultuaan Salamiseen he julistivat Jumalan sana juutalaisten synagogissa ja heillä oli mukanaan myös Johannes palvelijana. Ja kun he olivat vaeltaneet kautta koko saaren Pafoon asti, tapasivat he erään juutalaisen miehen, noidan ja väärän profeetan, jonka nimi oli Bar-Jeesus. Hän oleskeli käskynhaltijan Sergius Pauluksen luona, joka oli ymmärtäväinen mies. Tämä kutsui luoksensa Barnabaan ja Sauluksen ja halusi kuulla Jumalan sanaa. Mutta Elymas, noita, sillä niin tulkitaan hänen nimensä, vastusti heitä, koittaen kääntää käskynhaltijaa pois uskosta. Niin Saulus, myös Paaveliksi kutsuttu, täynnä Pyhää Henkeä, loi katseensa häneen ja sanoi, voi sinua, joka olet kaikkia vilppiä ja kavaluutta täynnä, sinä perkeleen sikiö, kaiken vanhurskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä? Ja nyt katso, Herran käsi on sinun päälläsi, ja sinä tulet sokiaksi, etkä aurinkoa näe säädettyyn aikaan asti. Ja heti lankesi hänen päällensä synkeys ja pimeys, ja hän kävi ympäri ja etsi taluttajaa. Kun nyt käskynhaltija näki, mitä oli tapahtunut, niin hän uskoi, ihmetellen Herran oppia. Ja kun Paavali seuralaisineen oli purjehtinut Pafosta, tulivat he Pamfylian perkeen. Siellä Johannes erosi heistä ja palasi Jerusalemiin. Mutta he vaelsivat Perkestä eteenpäin ja saapuivat Pisidian Antiokiaan. Ja he menivät synagogaan sabatin päivänä ja istuutuivat. Ja sitten kuin lakia ja profeettoja oli luettu, lähettivät synagogan esimiehet sanomaan heille, miehet, veljet, jos teillä on jokin kehoituksen sana kansalle, niin puhukaa. Niin Paavali nousi ja viittasi kädellään ja sanoi, te Israelin miehet ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, kuulkaa. Tämän Israelin kansan Jumala valitsi meidän isämme ja korotti tämän kansan heidän muukalaisina ollessaan Egyptin maassa ja vei heidät sieltä ulos kohotetulla käsivarrella. Ja hän kärsi heidän tapojansa noin 40 vuotta erämaassa ja hävitti 7 kansaa Kanaanin maasta ja jakoi niiden maan heille perinnöksi. Näin kului noin 450 vuotta. Sen jälkeen hän antoi heille tuomareita profeetta Samuelin saakka. Ja sitten he anoivat kuningasta, ja Jumala antoi heille Saulin, Kiisin pojan, miehen Benjaminin sukukunnasta 40 vuodeksi, mutta hän pani hänet viralta. Ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi, minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni. Tämän jälkeläisistä on Jumala lupauksensa mukaan antanut tulla Jeesuksen Israelille vapahtajaksi. sitten kuin Johannes ennen hänen tuloansa oli saarnannut parannuksen kastetta kaikille Israelin kansalle. Mutta kun Johannes oli juoksunsa päättävä, sanoi hän, en minä ole se, joksi minua luulette, mutta katso, minun jälkeeni tulee se, jonka kenkiä minä en ole arvollinen jaloista riisumaan. Miehet, veljet, te Abrahamin suvun lapset, ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, meille on tämän pelastuksen sana lähetetty. Sillä koska Jerusalemin asukkaat ja heidän hallitusmiehensä eivät Jeesusta tunteneet, niin he tuomitessaan hänet myös toteuttivat profeettain sanat, joita kunakin sapattina luetaan, ja vaikka he eivät löytäneet mitään, mistä hän olisi kuoleman ansainnut, anoivat he Pilatukselta, että hänet surmattaisiin, ja kun he olivat täyttäneet kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, ottivat he hänet alas puusta ja panivat hautaan, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Ja hän ilmestyi useina päivinä niille, jotka olivat tulleet hänen kansansa Galileasta Jerusalemiin ja jotka nyt ovat hänen todistajansa kansan edessä. Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme herättäen Jeesuksen. Niin kuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu, sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt, että hän herätti hänet kuolleista niin, ettei hän enää palaa katoavaisuuteen. Siitä hän on sanonut näin, minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot. Sen tähden hän myös toisessa paikassa sanoo, sinä et salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sillä kun Daavid oli aikanansa Jumalan tahtoa palvellut, nukkui hän ja tuli otetuksi isiensä tykö ja näki katoavaisuuden. Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta. Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksi antamus. Ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikista, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla. Kavahtakaa siis, ettei teitä kohtaa se, mikä on puhuttu profeetoissa. Katsokaa te halveksijat ja ihmetelkää ja hukkukaa, sillä minä teen teidän päivinänne teon, teon, jota ette uskoisi, jos joku sen kertoisi teille. Kun he lähtivät ulos, pyydettiin heitä puhumaan näitä asioita tulevanakin sapattina. Kun synagogasta hajannuttiin, seurasivat monet juutalaiset ja Jumalaa pelkääväiset käännynnäiset Paavalia ja Barnabasta, jotka puhuivat heille ja kehoittivat heitä pysymään Jumalan armossa. Seuraavana sapattina kokoontui lähes koko kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa, mutta nähdessään kansanjoukot, juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjasivat. Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat, teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava, mutta koska te työnnette sen luotanne, ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen, sillä näin on Herra meitä käskenyt. Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti. Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään, ja Herran sana levitettiin kaikkeen siihen maakuntaan. Mutta juutalaiset yllyttivät Jumalaa pelkääväisiä ylhäisiä naisia ja kaupungin ensimmäisiä miehiä ja nostivat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan, ja ne ajoivat heidät pois alueeltansa. Niin he pudistivat tomun jaloistansa heitä vastaan ja menivät Ikonioniin. Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja pyhällä hengellä. 14. luku. Ikonionissa he samoin menivät juutalaisten synagogaan ja puhuivat niin, että suuri joukko sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskoi, mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskonneet, yllyttivät ja kiihdyttivät pakanain mieltä veliä vastaan. Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti luottaen Herran, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. Ja kaupungin väestö jakaantui. Toiset olivat juutalaisten puolella, toiset taas apostolien puolella. Mutta kun pakanat ja juutalaiset ynnä heidän hallitusmiehensä mielivät ryhtyä pahoinpitelemään ja kivittämään heitä, ja he sen huomasivat, pakenivat he Lykaonian kaupunkeihin, Lystraan ja Derbeen ja niiden ympäristöön, ja siellä he julistivat evankeliumia. Ja Lystrassa oli mies, joka istui siellä hervoton jaloistaan ja rampa äitinsä kohdusta saakka, eikä ollut koskaan kävellyt. Hän kuunteli Paavalin puhetta, ja kun Paavali loi katseensa häneen ja näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi, sanoi hän suurella äänellä, nouse pystyyn jaloillesi. Ja hän kavahti ylös ja käveli. Kun kansa näki, mitä Paavali oli tehnyt, korottivat he äänensä ja sanoivat Lykaonian kielellä, jumalat ovat ihmishahmossa astuneet alas meidän luoksemme. He sanoivat Barnabasta Zeukseksi ja Paavalia Hermeeksi, koska hän oli se, joka puhui, ja kaupungin edustalla olevan Zeuksen temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä porttien eteen ja tahtoi väkijoukon kanssa uhrata. Mutta kun apostolit Barnabas ja Paavali sen kuulivat, repäisivät he vaatteensa ja juoksivat ulos kansanjoukkoon, huusivat ja sanoivat, miehet, miksi te näin teette? Mekin olemme ihmisiä yhtä vajavaisia kuin te, ja julistamme teille evankeliumia, että te kääntyisitte noista turhista jumalista elävän Jumalan puoleen, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Menneiden sukupolvien aikoina hän on sallinut kaikkien pakanain vaeltaa omia teitänsä. Ja kuitenkaan hän ei ole ollut antamatta todistusta itsestään, sillä hän on tehnyt teille hyvää, antaen teille taivaasta sateita ja hedelmällisiä aikoja, ja raviten teidän sydämenne ruoalla ja ilolla. Näin puhuen, he vaivoin saivat kansan hiilityksi uhraamasta heille. Mutta sinne tuli Antiokiasta ja Ikonionista juutalaisia, ja he suostuttivat kansan puolellensa, ja kivittivät Paavalia, ja raastoivat hänet kaupungin ulkopuolelle, luulen hänet kuolleeksi. Mutta kun opetuslapset olivat kokoontuneet hänen ympärilleen, nousi hän ja meni kaupunkiin, ja seuraavana päivänä hän lähti Barnabaan kanssa Derbeen. Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi, he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat, monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Ja he kulkivat läpi Pisidian ja tulivat Pamfyliaan, ja julistettuaan sanaa Pergessä, he menivät Attaliaan, ja sieltä he purjehtivat Antiokiaan, josta he olivat lähteneet, annettuina Jumalan armon haltuun sitä työtä varten, jonka he nyt olivat suorittaneet. Ja sinne saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kansansa ja tehnyt suuria, ja kuinka hän oli avannut pakanoille uskon oven. Ja he viipyivät pitkän aikaa opetuslasten tykönä. 15. luku. Ja Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljeä. Ellette ympäri leikkauta itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Kun siitä syntyi riita ja kun Paavali ja Barnabas kiivaasti väittelivät heitä vastaan, niin päätettiin, että Paavalin ja Barnabaan ja muutamien muiden heistä tuli mennä tämän riitakysymyksen tähden apostolien ja vanhinten tykö Jerusalemiin. Niin seurakunta varusti heidät matkalle. Ja he kulkivat Foinikiaan ja Samarian kautta ja kertoivat pakanain kääntymyksestä ja ilahuttivat sillä suuresti kaikki veljeä. Ja kun he saapuivat Jerusalemiin, niin seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan. Ja he kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kansansa ja tehnyt suuria. Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat, heidät on ympäri leikattava, ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia. Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa. Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille, miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon. Ja Jumala sydänten tuntea todisti heidän puolestansa, antaen heille pyhän hengen samoin kuin meillekin, eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme, emmekään mekään, ole jaksanneet kantaa? Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme samalla tapaa kuin hekin. Niin koko joukko vaikeni, ja he kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, jotka kertoivat, kuinka suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli tehnyt pakanain keskuudessa heidän kauttansa. Kun he olivat lakanneet puhumasta, lausui Jaakob, miehet, veljet, kuulkaa minua. Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen, ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä. Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu. Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee, mikä on ollut tunnettua Hamasta ikiajoista. Sen tähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen, vaan heillä kirjoitettakoon, että heidän pitää karttamaan epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta. Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa. Luetaanhan häntä synagogissa jokaisena sapattina. Silloin apostolit ja vanhimmat ja koko seurakunta näkivät hyväksi valita keskuudestaan muutamia miehiä ja lähettää heidät Antiokiaan Paavalin ja Barnabaan mukana. Nimittäin Juudaan, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, ja Silaan, jotka olivat johtavia miehiä veljen joukossa. Ja kirjoittivat heidän mukaansa näin kuuluvan kirjeen. Me apostolit ja vanhimmat, teidän veljenne, lähetämme teille pakanuudesta kääntyneille, veljille Antiokiassa ja Syyriassa ja Kilikiassa, tervehdyksen. Koska olemme kuulleet, että muutamat meistä lähteneet, joille emme ole mitään käskyä antaneet, ovat puheillaan tehneet teidät levottomiksi ja saattaneet teidän sielunne hämmännyksiin. Niin me olemme yksimielisesti nähneet hyväksi valita miehiä ja lähettää heidät teidän tykönne, rakkaiden veljemme Barnabaan ja Paavalin kanssa, jotka ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Me lähetämme siis Juudaan, ja Silan, jotka myös Susanalla ilmoittavat teille saman. Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät. Että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin, jääkää hyvästi. Niin heidät lähetettiin matkalle, ja he tulivat Antiokiaan. Siellä he kutsuivat koolle seurakunnan ja antoivat heille kirjeen. Ja kun he olivat sen lukeneet, iloitsivat he tästä lohdutuksesta. Ja Juudas ja Silas, jotka itsekin olivat profeettoja, kehoittivat veljeä monin sanoin ja vahvistivat heitä. Ja heidän viivyttyään siellä jonkin aikaa veljet laskivat heidät rauhassa palaamaan niiden tykö, jotka olivat heidät lähettäneet. Ja Paavali ja Barnabas viipyivät Antiokiassa opettajien ja julistajien useiden muidenkin kanssa Herran sanaa. Mutta muutamien päivien kuluttua Paavali sanoi Barnaballe, lähtikäämme takaisin kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa, katsomaan velje, miten heidän on. Niin Barnabas tahtoi ottaa mukaan Johanneksenkin, jota kutsuttiin Markukseksi, mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta häntä mukaan, koska hän oli luopunut heistä Pamfyliassa, eikä ollut heidän kanssaan lähtenyt työhön. Ja he kiivastuivat niin, että erkanivat toisistaan, ja Barnabas otti mukaansa Markuksen ja purjehti Kyproon. Mutta Paavali valitsi Silaan, ja veljet jättivät hänet Herran armon haltuun, ja hän lähti matkalle. Ja hän vaelsi läpi Syyrian ja Kilikian vahvistajan seurakuntia. 16. luku. Niin hän saapui myös Derbeen ja Lystraan, ja katso, siellä oli eräs opetuslapsi nimeltä Timoteos, joka oli uskovaisen juutalaisvaimon poika, mutta isä oli kreikkalainen. Hänestä veljet, jotka olivat Lystrassa ja Ikonionissa, todistivat hyvää. Paavali tahtoi häntä mukaansa matkalle, ja otti hänet ja ympäri leikkasi hänet juutalaisten tähden, joita oli niillä paikkakunnilla, sillä kaikki tiesivät, että hänen isänsä oli kreikkalainen. Ja sitä mukaan, kuin he vaelsivat kaupungista kaupunkiin, antoivat he heille noudatettaviksi ne säädökset, jotka apostolit ja Jerusalemin vanhimmat olivat hyväksyneet. Niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa, ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bytöniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Niin he vaelsivat ohi Mysian ja menivät Troaseen, ja Paavali näki yöllä näyn. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Kun nyt olimme purjehtineet Troasta, kuljemme suoraan Samotrakeen ja seuraavana päivänä Neopoliin. Ja sieltä Filippiin, joka on ensimmäinen kaupunki siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta. Siinä kaupungissa me viivyimme muutamia päiviä. Ja sapatin päivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan. Ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. Ja eräs Lydia-niminen purpuran myyjä Tyatiran kaupungista, Jumalaa pelkääväinen nainen, oli kuulemassa, ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen, jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majalkaa siellä. Ja hän vaati meitä. Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjä henkiä, joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä. Ja se lähti sillä hetkellä, mutta kun hänen isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut, ottivat he Paavalin ja Silaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen. Ja vietyänsä heidät päällikköjen eteen he sanoivat, nämä miehet häiritsevät meidän kaupunkimme rauhaa. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia. Ja kansakin nousi heitä vastaan, ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet, ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen, ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen, ja pani heidät jalkapuuhun. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle, ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahlet irtautuivat. Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä, luullen vankien karanneen. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Silaan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissansa olivat. Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Päivän tultua päälliköt lähettivät oikeuden palvelijat sanomaan, päästä irti ne miehet. Niin vanginvartija ilmoitti tämän Paavalille sanoen, päälliköt ovat lähettäneet sanan, että teidät on päästettävä irti. Lähtekää siis nyt ulos ja menkää rauhassa. Mutta Paavali sanoi heille, he ovat julkisesti, vieläpä ilman tuomiota, ruoskinneet meitä, jotka olemme Rooman kansalaisia, ja ovat heittäneet meidät vankeuteen, ja nytkö he salaa ajaisivat meidät tiehemme? Ei niin, vaan tulkoot itse ja vieköt meidät ulos. Ja oikeuden palvelijat kertoivat ne sanat päälliköille, niin nämä peljestyivät kuullessaan heidän olevan roomalaisia. Ja he tulivat ja suostuttelivat heitä, ja veivät heidät ulos ja pyysivät heitä lähtemään pois kaupungista. Niin he lähtivät vankilasta, ja menivät Lyydian tykö, ja nähtyään veljet ja rohkaistuaan heitä, he lähtivät pois. 17. luku. Ja he matkustivat Amfipolin ja Apollonian kautta ja tulivat Tessalonikkaan, jossa oli juutalaisten synagoga. Ja tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja keskusteli kolmena sabattina heidän kansansa, lähtien kirjoituksista. Selitti ne ja osoitti, että Kristuksen piti kärsimän ja nouseman kuolleista ja sanoi, Tämä Jeesus, jota minä teille julistan, on Kristus. Ja muutamat heistä tulivat uskoon ja liittyivät Paavaliin ja Silaseen. Niin myös suuri joukko Jumalaa pelkääväisiä kreikkalaisia sekä useat ylhäiset naiset. Mutta juutalaiset joutuivat kiihkoon ja ottivat avukseen muutamia pahan ilkisiä miehiä joutoväestä. Haalivat kansaa kokoon ja nostivat kaupungissa metelin. He asettuivat Jaasonin talon edustalle ja hakivat Paavalia ja Silasta viedäkseen heidät kansan eteen. Mutta kun he eivät heitä löytäneet, raastoivat he Jaasonin ja muutamia veljiä kaupungin hallitusmiesten eteen ja huusivat: "Nuo koko maailman villitsijät ovat tännekin tulleet. Ja heidät Jaason on ottanut vastaan, ja nämä kaikki tekevät vastoin keisarin asetuksia, sanoen erään toisen, Jeesuksen, olevan kuninkaan." Kun kansa ja hallitusmiehet tämän kuulivat, tulivat he levottomiksi, ja nämä ottivat takauksen Jaasonilta ja muilta ja päästivät heidät, mutta veljet lähettivät heitä yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagogaan. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Ja monet heistä uskoivat, niin myös useat ylhäiset kreikkalaiset, naiset ja miehet. Mutta kun Tessalonikan juutalaiset saivat tietää, että Paavali Bereassakin julisti Jumalan sanaa, tulivat he sinnekin yllyttämään ja kiihoittamaan kansaa. Silloin veljet heti lähettivät Paavalin menemään meren rantaan, mutta sekä Silas että Timoteus jäivät Bereaan, ja Paavalin saattajat veivät hänet Ateenaan saakka. Ja saatuaan vietäväksi Silalle ja Timoteukselle käskyn, mitä pikimmin tulla hänen luoksensa, he lähtivät sieltä pois. Mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa, hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Niin hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja Jumalaa pelkääväisten kanssa ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi. Ja muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kansansa ja toiset sanoivat, mitä hän tuo lavertelija oikein tahtoo sanoa. Toiset taas sanoivat, näkyy olevan vieraiden jumalien julistaja, koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Ja he ottivat hänet ja veivät Areopagille ja sanoivat, voimmeko saada tietää, mikä se uusi oppi on, jota sinä ilmoitat? Sillä outoja asioita sinä tuot meidän korvaimme kuulla. Me siis tahdomme tietää, mitä ne oikein ovat. Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. Niin Paavali astui keskelle Areopagia ja sanoi, Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte Jumalia, sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne, minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette? Sen minä teille ilmoitan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi. Hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken, ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkia maanpiiriä, ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa. Jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää, hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet. sillä me olemme myös hänen sukuansa. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiiriin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt, ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista. Kuullessaan kuolleiden ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat, me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin. Ja niin Paavali lähti heidän keskeltänsä, mutta muutamat liittyivät häneen ja uskoivat. Niiden joukossa oli Dionysios, Areopagin jäsen ja eräs nainen nimeltä Damaris, sekä muita heidän kansansa. 18. luku. Sen jälkeen Paavali lähti Ateenasta ja meni Korintoon. Siellä hän tapasi erään Akylys-nimisen juutalaisen, joka oli Pontosta syntyisin ja äsken tullut Italiasta, ja hänen vaimonsa Priskillan. Claudius oli näet käskennyt kaikkien juutalaisten poistua Roomasta, ja Paavali meni heidän luoksensa. Ja kun hänellä oli sama ammatti kuin heillä, jäi hän heidän luoksensa, ja he tekivät työtä yhdessä, sillä he olivat ammatiltaan teltan tekijöitä. Ja hän keskusteli synagogassa jokaisena sabattina, ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan. Ja kun Silas ja Timoteos tulivat Makedoniasta, oli Paavali kokonaan antautunut sananjulistamiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus. Mutta kun he vastustivat ja herjäsivat, puristi hän vaatteitansa ja sanoi heille, tulkoon teidän verenne oman päänne päälle, viaton olen minä, tästä edes minä menen pakanain tykö. Ja hän lähti sieltä ja meni erään Titius Justus-nimisen Jumalaa pelkääväisen miehen tykö, jonka talo oli aivan synagogan vieressä. Mutta synagogan esimies, Krispus, ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan, ja myöskin monet korintolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat, ja heidät kastettiin. Ja Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille, älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene, sillä minä olen sinun kansasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinun tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Niin hän viipyi siellä vuoden ja 6 kuukautta opettaen heidän keskuudessaan Jumalan sanaa. Mutta Gallionin ollessa Akajan käskyn haltijana, juutalaiset yksimielisesti nousivat Paavalia vastaan ja veivät hänet tuomioistuimen eteen ja sanoivat, tämä viettelee ihmisiä palvelemaan Jumalaa lain vastaisella tavalla. Ja kun Paavali aikoi avata suunsa, sanoi Gallion juutalaisille, jos olisi tehty rikos tai häijy ilkityö, olisi kohtuullista, että minä kärsivällisesti kuuntelisin teitä, juutalaiset. Mutta jos teillä on riita kysymyksiä opista ja nimistä ja teidän laistanne, olkoot ne teidän huolenanne. Niiden tuomari minä en tahdo olla. Ja hän ajoi heidät pois tuomioistuimen edestä. Niin he kaikki ottivat kiinni Sosteneen synagogan esimiehen ja löivät häntä tuomioistuimen edessä, eikä Gallion välittänyt siitä mitään. Mutta Paavali viipyi siellä vielä jonkun aikaa. Sitten hän sanoi veljille jäähyväiset ja purjehti Syyriaan. Mukanansa Priskilla ja Akylas. Hän oli leikkauttanut tukkansa Kenkreassa, sillä hän oli tehnyt lupauksen. Ja he saapuivat Efesoon. Sinne hän jätti heidät. Ja hän meni synagogaan ja keskusteli juutalaisten kanssa. Ja he pyysivät häntä viipymään kauemmin, mutta hän ei suostunut, vaan sanoi heille jäähyväiset ja lausui, minä palaan jälleen teidän tykönne, jos Jumala suo. Ja hän lähti purjehtimaan Efesosta. Ja noustuaan maihin Kesareassa, hän vaelsi ylös Jerusalemiin ja tervehti seurakuntaa ja meni sitten alas Antiokiaan. Kun hän oli viettänyt siellä jonkun aikaa, lähti hän matkalle ja kulki järjestään kautta Galatiaan maakunnan ja Frygian, vahvistaen kaikkia opetuslapsia. Ja Efesoon saapui eräs juutalainen nimeltä Apollos, syntyisen Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä Raamatuissa. Tälle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa, mutta kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. Ja kun hän tahtoi mennä Akajaan, niin veljet kehoittivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Ja sinne saavuttuaan hän armon kautta oli suureksi hyödyksi uskoon tulleille, sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus. 19. luku. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat, Johanneksen kasteella, niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen, ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä, ja hän meni synagogaan, ja 3 kuukauden ajan hän puhui heidän kansansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta. Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka päivä keskusteluja Tyrannuksen koulussa. Ja sitä kesti 2 vuotta, niin että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan, ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta. Niin, että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä, ja pahat henget pakenivat pois. Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen, minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa. Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin Skeoan 7 poikaa. Mutta paha henki vastasi heille sanoen, Jeesuksen minä tunnen ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette? Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa. Voitti heidät toisen toisensa perästä ja runteli heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta, ja tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, ja heidät kaikki valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti. Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa.
Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden, ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan 50 000 hopia rahaa. Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui. Kun kaikki tämä oli tapahtunut, niin Paavali hengessä päätti kulkea Makedonian ja Akaian kautta ja matkustaa Jerusalemiin ja sanoi, käytyäni siellä minun pitää nähdä myös Rooma. Ja hän lähetti Makedoniaan kaksi apumiehistänsä, Timoteuksen ja Erastuksen, mutta jäi itse joksikin aikaa Aasiaan. Tähän aikaan syntyi sangen suuri melu siitä tiestä. Sillä eräs hopiaseppä nimeltä Demetrios, joka valmisti hopiaisia Artemiin temppeleitä, hankki sillä ammattilaisille melkoisia tuloja. Hän kutsui kokoon nämä sekä muut, jotka sellaista työtä tekivät, ja sanoi, miehet, te tiedätte, että meillä on hyvä toimeentulomme tästä työstä, mutta nyt te näette ja kuulette, että tuo Paavali on ei ainoastaan Efesossa, vaan melkein koko Aasiassa uskotellut ja vietellyt paljon kansaa sanoen, etteivät ne ole jumalia, jotka käsillä tehdään. Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis-jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään, ja että hän menettää mahtavuutensa, hän jota koko Aasia ja koko maanpiiri palvelee. Kun he sen kuulivat, tulivat he vihaa täyteen ja huusivat sanoen, suuri on efesolaisten Artemis. Ja koko kaupunki joutui sekasortoon, ja he ryntäsivät kaikki yhdessä näytelmäpaikkaan ja tempasivat mukaansa Gaiuksen ja Aristarkuksen, kaksi makedonialaista, jotka olivat Paavalin matkatovereita. Ja kun Paavali tahtoi mennä kansan joukkoon, eivät opetuslapset sitä sallinneet, ja myös muutamat Aasian hallitusmiehistä, jotka olivat hänen ystäviään, lähettivät hänelle sanan ja pyysivät, ettei hän menisi näytelmäpaikkaan. Ja he huusivat, mikä mitäkin, sillä kokous oli sekasortoinen, ja useimmat eivät tienneet, minkä tähden he olivat tulleet kokoon. Silloin vedettiin joukosta esille Aleksander, jota juutalaiset työnsivät esiin, niin Aleksander viittasi kädellään merkiksi, että hän tahtoi pitää puolustuspuheen kansan edessä. Mutta kun he huomasivat, että hän oli juutalainen, rupesivat he kaikki yhteen ääneen huutamaan ja kirkuivat noin kaksi hetkeä. Suuri on efesolaisten Artemis. Mutta kun kaupungin kansleri oli saanut kansan rauhoittumaan, sanoi hän, Efeson miehet, onko ketään, joka ei tiedä, että efesolaisten kaupunki on suuren Artemiin temppelin ja hänen taivaasta pudonneen kuvansa vaalia? Koska ei kukaan voi tätä kieltää, tulee teidän siis pysyä rauhallisina, eikä tehdä mitään harkitsematonta. Te olette kuitenkin tuonneet tänne nämä miehet, jotka eivät ole temppelin ryöstäjiä, eivätkä ole meidän jumalatartamme pilkanneet. Jos siis Demetrioksella ja hänen ammattiveljillänsä on riita-asiaa jotakuta vastaan, niin pidetään hän oikeuden istuntoja, ja onhan käskyn haltijoita, vetäkööt toisensa oikeuteen, ja jos teillä on vielä jotakin muuta vaadittavaa, niin ratkaistakoon asia laillisessa kansankokouksessa, sillä tämän päiväisen tapahtuman tähden me olemme vaarassa joutua syytteeseen jopa kapinasta, vaikkei mitään aihetta olekaan, ja silloin me emme voi vastata tästä mellakosta. Näin puhuen hän sai kokouksen hajantumaan. 20. luku. Kun meteli oli asettunut, kutsui Paavali opetuslapset luoksensa ja rohkaistuaan heitä, hän jätti heidät hyvästi ja lähti matkustamaan Makedoniaan. Ja kuljettuaan niiden paikkakuntien läpi ja puhuttuaan siellä monta kehoituksen sanaa, hän tuli Kreikkaan. Siellä hän oleskeli 3 kuukautta, ja kun juutalaiset olivat tehneet häntä vastaan salahankkeen hänen aikuessaan lähteä meritse Syyriaan, päätti hän tehdä paluumatkansa Makedonian kautta. Ja häntä seurasivat berialainen Sopater, Pyroksen poika, ja tesolonikalaisista Aristarkus ja Sekundus, derbeläinen Gaius, Timoteus sekä aasialaiset, Tyykikus ja Trofimus. Nämä menivät edeltä ja odottivat meitä Troassa. Mutta me purjehdimme happamattoman leivän juhlan jälkeen Filippistä ja tulimme 5. päivänä heidän luoksensa Troaseen ja viivyimme siellä 7 päivää. Ja kun viikon 1. päivänä olimme kokoontuneet murtamaan leipää, niin Paavali, joka seuraavana päivänä aikoi matkustaa pois, keskusteli heidän kanssansa ja pitkitti puhettaan 12:30 saakka. Ja monta lamppua oli palamassa yläsalissa, jossa me olimme koolla. Niin eräs nuorukainen nimeltä Eutikus istui ikkunalla, ja kun Paavalin puhe kesti niin kauan, vaipui hän sikeään uneen ja putosi unen vallassa 3. kerroksesta maahan, ja hänet nostettiin ylös kuolleena. Mutta Paavali meni alas, heittäytyi hänen ylitsensä, kiersi kätensä hänen ympärilleen ja sanoi, älkää hätäilkö, sillä hänessä on vielä henki. Niin hän meni jälleen ylös, mursi leipää ja söi, ja hän puhui kauan heidän kansansa päivän koittoon asti, ja lähti sitten matkalle. Ja he veivät pojan sieltä elävänä, ja tulivat suuresti lohdutetuiksi. Mutta me menimme edeltäpäin, ja astuimme laivaan, ja purjehdimme Assoon. Sieltä ajoimme ottaa Paavalin laivaan, sillä hän oli niin määrännyt, aikuen itse kulkija maitse. Ja kun hän yhtyi meihin Assossa, otimme hänet laivaan ja kuljemme Mytyleneen. Sieltä me purjehdimme ja saavuimme 2. päivänä Kion kohdalle. Seuraavana päivänä laskimme Samoon ja tulimme sen jälkeisenä päivänä Miletoon. Sillä Paavali oli päättänyt purjehtia Efeson ohitse, ettei häneltä kuluisi aikaa Aasiassa. Sillä hän kiiruhti joutuakseen, jos suinkin mahdollista, helluntaiksi Jerusalemmin. Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efessoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja kun he saapuivat hänen tykönsä, sanoi hän heille, te tiedätte 1. päivästä asti, kun minä Aasiaan tulin, miten minä kaiken aikaa olen ollut teidän kanssanne. Kuinka minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden. Kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta, vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Ja nyt katso, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että pyhä henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. En minä kuitenkaan pidä henkiäni itselleni minkään arvoisena. Kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Ja nyt katso, minä tiedän, ettette enää saa nähdä minun kasvojani. Ei kukaan teistä, joiden keskuudessa minä olen vaeltanut ja saadannut valtakuntaa. Sen tähden minä todistan teille tänä päivänä, että minä olen viaton kaikkien vereen. Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen 3 vuotta lakkaamatta, yötä ja päivää, kyynelin neuvonnut teitä itse kutakin. Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. En minä ole halunnut kenenkään hopiata tai kultaa tai vaatteita. Te tiedätte itse, että nämä minun käteni ovat työllänsä hankinneet, mitä minä ja seuralaiseni olemme tarvinneet. Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi, autuaampi on antaa kuin ottaa. Ja tämän sanottuaan hän polvistui ja rukoili kaikkien heidän kansansa. Ja he ratkesivat kaikki haikiasti itkemään ja lankisivat Paavalin kaulaan ja suutelivat häntä. Ja enimmän suretti heitä se sana, jonka hän oli sanonut, etteivät he enää saisi nähdä hänen kasvojansa. Ja he saattoivat hänet laivaan.
21. luku. Kun olimme eronneet heistä ja lähteneet purjehtimaan, laskimme suoraan Koossaareen ja seuraavana päivänä Roddon ja sieltä Pataraan. Siellä tapasimme Foinikiaan menevän laivan, astuimme siihen ja lähdimme purjehtimaan. Ja kun Kypro rupesi näkymään ja oli jäänyt meistä vasemmalle, purjehdimme Syyriaan ja nousimme maihin Tyrossa. Siellä näet laivan oli määrä purkaa lastinsa. Ja tavattuamme opetuslapset, me viivyimme siellä 7 päivää. Ja hengen vaikutuksesta he varoittivat Paavalia menemästä Jerusalemiin. Mutta kun olimme viettäneet loppuun ne päivät, lähdimme matkalle. Ja kaikki saattoivat vaimoineen ja lapsineen meitä kaupungin ulkopuolelle saakka. Ja me laskeuduimme rannalla polvillemme ja rukoilimme. Ja sanottuamme jäähyväiset toisillemme, astuimme laivaan. Ja he palasivat kotiinsa. Tyyröstä me saavuimme Ptolemaikseen, ja siihen päättyi purjehduksemme. Ja me tervehdimme veljää siellä, ja viivyimme päivän heidän luonansa. Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesariaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä 7, ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli 4 tytärtä, neitsyttä, joilla oli profeetoimisen lahja. Siellä me viivyimme useita päiviä, niin tuli sinne Judeasta eräs profeetta nimeltä Agabus. Ja tultuaan meidän luoksemme hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui, näin sanoo pyhä henki, sen miehen jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsin, kun sen kuulimme. Pyysimme sekä me että ne, jotka siellä asuivat, ettei hän menisi Jerusalemmiin. Silloin Paavali vastasi ja sanoi, mitä te teette, kun itkette ja särjette minun sydäntäni? Sillä minä olen valmis, en ainoastaan käymään sidottavaksi, vaan myöskin kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden. Ja kun hän ei taipunut, niin me rauhoituimme ja sanoimme, tapahtukoon Herran tahto. Niiden päivien kuluttua me hankkeuduimme ja menimme ylös Jerusalemiin, ja meidän kanssamme tuli myös opetuslapsia Kesariasta,
jotka veivät meidät majapaikkaamme, erään vanhan opetuslapsen, typrolaisen Manassonin tykö. Ja saavuttuamme Jerusalemiin veljet ottivat meidät iloiten vastaan. Seuraavana päivänä Paavali meni meidän kanssamme Jaakobin tykö, ja kaikki vanhimmat tulivat sinne saapuville.
Ja kun hän oli heitä tervehtinyt, kertoi hän kohta kohdalta kaikki, mitä Jumala hänen palveluksensa kautta oli tehnyt pakanain keskuudessa. Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavelille, sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lain kiivailijoita. Mutta heille on kerrottu sinusta, että sinä opetat kaikkia pakanain seassa asuvia juutalaisia luopumaan Mooseksesta ja kiellät heitä ympäri leikkaamasta lapsiaan ja vaeltamasta säädettyjen tapojen mukaan. Mitä siis on tehtävä? Varmaankin on suuri joukko kokoontuva, sillä he saavat kuulla sinun tulleen. Tee siis tämä, minkä me nyt sinulle sanomme. Meillä on täällä 4 miestä, joilla on lupaus täytettävänä. Ota ne luoksesi ja puhdista itsesi heidän kansansa ja maksa kulut heidän puolestaan, että he saisivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki huomaavat, ettei ole mitään perää siinä, mitä heille on kerrottu sinusta, vaan että sinäkin vaellat lain mukaan ja noudatat sitä. Mutta uskoon tulleista pakanoista me olemme päättäneet ja kirjoittaneet, että heidän on välttäminen epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Silloin Paavali otti ne miehet luokseen, ja kun hän seuraavana päivänä oli puhdistanut itsensä heidän kanssaan, meni hän pyhäkköön ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumispäivänsä tulisivat päättymään, jota ennen heidän kunkin edestä oli tuotava uhri. Mutta kun ne 7 päivää olivat päättymässä, näkivät Aasiasta tulleet juutalaiset hänet pyhäkössä, kiihoittivat kaiken kansan ja kävivät häneen käsiksi ja huusivat, Israelin miehet, auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa kaikkia ihmisiä meidän kansamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan. Onpa vielä tuonut kreikkalaisia pyhäkköönkin ja saastuttanut tämän pyhän paikan. Sillä he olivat ennen nähneet efesolaisen Trofimuksen kaupungilla hänen kanssaan ja luulivat, että Paavali oli tuonut hänet pyhäkköön. Ja koko kaupunki tuli liikkeelle. Ja väkiä juoksi kokoon, ja he ottivat Paavalin kiinni, raastoivat hänet ulos pyhäköstä, ja heti portit suljettiin, ja kun he tahtoivat hänet tappaa, sai sotaväen osaston päällikkö sanan, että koko Jerusalem oli kuohuksissa. Tämä otti heti paikalla mukaansa sotilaita ja 100 päämiehiä, ja riensi alas heidän luoksensa. Kun he näkivät päällikön ja sotilaat, lakkasivat he lyömästä Paavalia. Silloin päällikkö astui esiin, otatti hänet kiinni ja käski sitoa hänet 2 kahleilla ja kysyi, kuka hän oli ja mitä hän oli tehnyt. Mutta kansan joukosta huusivat toiset sitä, toiset tätä. Ja koska hän melun tähden ei voinut saada varmaa selkua, käski hän viedä hänet kasarmiin. Ja kun Paavali tuli portaille, täytyi sotamiesten kantaa häntä kansan väkivallan tähden, sillä suuri kansanpaljous seurasi perässä ja huusi, vie pois hänet! Ja kun oltiin kuljettamassa Paavalia sisälle kasarmiin, sanoi hän päällikölle, onko minun lupa sanoa sinulle jotakin? Niin tämä sanoi, osaatko sinä siis kreikkaa? Etkö sitten olekaan se egyptiläinen, joka hiljakkoin villitsi ne 4000 murhamiestä ja vei heidät erämaahan? Niin Paavali sanoi, minä olen juutalainen mies, Tarson, tunnetun Kilikian kaupungin kansalainen, pyydän sinua, salli minun puhua kansalle. Ja kun hän sen salli, niin Paavali seisoen portailla,
viittasi kädellään kansalle, ja kun oli syntynyt syvä hiljaisuus, puhui hän heille hebrean kielelle ja sanoi. 22. luku. Miehet, veljet ja isät, kuulkaa, mitä minä nyt teille puolustuksekseni puhun. Kun he kuulivat hänen puhuvan heille hebrean kielellä, syntyi vielä suurempi hiljaisuus, ja hän sanoi, minä olen juutalainen, syntynyt Kilikian Tarsussa, mutta kasvatettu tässä kaupungissa ja Gamalielin jalkojen juuressa opetettu tarkkaan noudattamaan isien lakia, ja minä kiivailin Jumalan puolesta niin kuin te kaikki tänä päivänä kiivailette, ja minä vainosin tätä tietä aina kuolemaan asti, situen ja heittäen vankeuteen sekä miehiä että naisia, niin kuin myös ylimmäinen pappi voi minusta todistaa ja kaikki vanhimmat. Minä sain heiltä myös kirjeitä veljille Damaskoon, ja minä matkustin sinne tuodakseni nekin, jotka siellä olivat sidottuina Jerusalemmin rangaistaviksi. Niin tapahtui, kun minä matkalla ollessani lähestyin Damaskoa, että keskipäivän aikaan yhtäkkiä taivaasta leimahti suuri valo minun ympärilläni, ja minä kaaduin maahan ja kuulin äänen sanovan minulle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Niin minä vastasin, kuka olet, Herra? Ja hän sanoi minulle, minä olen Jeesus Nasarettilainen, jota sinä vainoat. Ja minun seuralaiseni näkivät kyllä valon, mutta eivät kuulleet sen ääntä, joka minulle puhui. Ja minä sanoin, Herra, mitä minun pitää tekemään? Herra sanoi minulle, nouse ja mene Damaskoon, niin siellä sinulle sanotaan kaikki, mikä sinulle on tehtäväksi asetettu. Ja kun minä sen valon kirkkaudesta tulin näkemättömäksi, taluttivat seuralaiseni minua kädestä, ja niin minä tulin Damaskoon. Ja eräs mies hurskas lain mukaan nimeltä Ananias, josta kaikki siellä asuvat juutalaiset todistivat hyvää, tuli minun tyköni, astui eteeni ja sanoi minulle, Saul, veljeni, saa näkösi jälleen. Ja sillä hetkellä minä sain näköni. Ja katsoin hänen, niin hän sanoi, meidän isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan hänen tahtonsa ja näkemään vanhurskaan ja kuulemaan hänen suunsa äänen, sillä sinä olet oleva hänen todistajansa kaikkien ihmisten edessä, sen todistaja, mitä olet nähnyt ja kuullut. Ja nyt mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä. Ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Kun olin palannut Jerusalemmin, tapahtui minun rukoillessani pyhäkössä, että minä jouduin hurmoksiin ja näin hänet. Ja hän sanoi minulle, riennä ja lähde pian pois Jerusalemmista, sillä he eivät ota vastaan sinun todistustasi minusta. Ja minä sanoin, Herra, he tietävät itse, että minä panin vankeuteen ja ruoskitin jokaisessa synagogassa niitä, jotka uskoivat sinun. Ja kun Stefanuksen, sinun todistajasi, veri vuodatettiin, olin minäkin läsnä, hyväksyin sen ja vartioin hänen surmajainsa vaatteita. Ja hän sanoi minulle, mene, sillä minä lähetän sinut kauas pakanain tykö. Tähän sanaan asti he kuuntelivat häntä, mutta silloin he korottivat äänensä ja sanoivat, pois maan päältä tuommoinen, sillä ei hän saa elää. Ja kun he huusivat ja heittelivät vaatteitaan ja viskoivat tumua ilmaan, käski päällikkö viedä hänet kasarmiin ja saadakseen tietää, mistä syystä he niin hänelle huusivat. Hän määräsi hänet ruoskimalla tutkittavaksi, mutta kun he olivat oikaisseet hänet ruoskittavaksi, sanoi Paavali siinä seisovalle sadan päämiehelle, onko teidän lupa ruoskia Rooman kansalaista vieläpä ilman tuomiota?
Kun sadan päämies sen kuuli, meni hän päällikölle ilmoittamaan ja sanoi, mitä aiot tehdä? Tämä mies on Rooman kansalainen.
Niin päällikkö meni Paavalin luo ja sanoi hänelle, sano minulle, oletko sinä Rooman kansalainen? Hän vastasi, olen. Niin päällikkö sanoi, minä olen paljolla rahalla hankkinut itselleni tämän kansalaisoikeuden. Paavali sanoi,
mutta minulla se on syntymästäni asti.
Silloin ne, joiden piti häntä tutkia, lähtivät heti hänen luotaan, ja myös päällikkö peljästyi saatuaan tietää, että Paavali oli Rooman kansalainen, kun oli sidottanut hänet.
Mutta seuraavana päivänä, koska hän tahtoi saada varman tiedon, mistä juutalaiset häntä syyttivät, päästi hän hänet siteistä ja käski ylipappien ja koko neuvoston kokoontua, vei Paavalin alas ja asetti hänet heidän eteensä.
23. luku.
Niin Paavali loi katseensa neuvostoon ja sanoi, miehet, veljet, minä olen kaikessa hyvällä omalla tunnolla vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään asti. Mutta ylimmäinen pappi Ananias käski lähelle seisovia lyömään häntä vasten suuta. Silloin Paavali sanoi hänelle, Jumala on lyövä sinua, sinä valkeaksi kalkittu seinä. Istutko sinä tuomitsemassa minua lain mukaan ja käsket vastoin lakia lyödä minua? Niin ne, jotka seisoivat lähellä, sanoivat, herjaatko sinä Jumalan ylimmäistä pappia? Ja Paavali sanoi, en tiennyt, veljet, että hän on ylimmäinen pappi. Sillä kirjoitettu on, kansasi ruhtinasta, älä kiroa. Mutta koska Paavali tiesi osan heistä olevan saddukeuksia ja toisen osan fariseuksia, huusi hän neuvoston edessä. Miehet, veljet, minä olen fariseus, fariseusten jälkeläinen, toivon ja kuolleiden ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana. Tuskin hän oli tämän sanonut, niin nousi riita fariseusten ja saddukeusten kesken ja kokous jakautui. Sillä saddukeukset sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ei enkeliä eikä henkeä, mutta fariseukset tunnustavat kumpaisetkin. Ja syntyi suuri huuto, ja muutamat kirjan oppineet fariseusten puolueesta nousivat ja väittelivät kiivaasti ja sanoivat, emme löydä mitään pahaa tässä miehessä, entäpä jos henki tai enkeli on hänelle puhunut. Ja kun riita yhä kiihtyi, pelkäsi päällikkö, että he repisivät Paavalin kappaleiksi ja käski sotaväen tulla alas ja temmata hänet heidän keskeltään ja viedä hänet kasarmiin. Mutta seuraavana yönä Herra seisoi Paavalin tykönä ja sanoi, ole turvallisella mielellä. Sillä niin kuin sinä olet todistanut minusta Jerusalemissa, niin sinun pitää todistamaan minusta myös Roomassa. Mutta päivän tultua juutalaiset tekivät salaliiton ja vannoivat valan, etteivät söisi eivätkä joisi ennen kuin olivat tappaneet Paavalin. Ja niitä oli 50 miestä, jotka yhtyivät tähän valaan. He menivät ylipappien ja vanhinten luo ja sanoivat, me olemme kirouksen uhalla vannoneet, ettemme mitään maista ennen kuin olemme tappaneet Paavalin. Pyytäkää te siis nyt yhdessä neuvoston kanssa päälliköltä, että hän toisi hänet alas teidän luoksenne. Ikään kuin aikoisitte tarkemmin tutkia hänen asiaansa, mutta me olemme valmiit tappamaan hänet ennen kuin hän pääsee perille. Mutta Paavalin sisaren poika, joka oli saanut kuulla väetyksestä, saapui kasarmille, meni sisälle ja ilmoitti sen Paavalille. Niin Paavali kutsui luoksensa erään sadan päämiehen ja sanoi, vie tämä nuorukainen päällikön luo, sillä hänellä on jotakin hänelle ilmoitettavaa. Niin hän otti hänet mukaansa, vei hänet päällikön luo ja sanoi, vanki Paavali kutsui minut luokseen ja pyysi tuomaan sinun luoksesi tämän nuorukaisen, jolla on jotakin puhuttavaa sinulle. Niin päällikkö tarttui hänen käteensä, vei hänet erikseen ja kysyi, mitä sinulla on minulle ilmoitettavaa?
Hän sanoi, juutalaiset ovat päättäneet anoa sinulta, että huomenna veisit Paavelin alas neuvostoon, ikään kuin aikoisit vielä tarkemmin tutkia hänen asiansa. Mutta älä sinä siihen suostu, sillä 50 miestä heidän joukostaan on häntä väijymässä, ja he ovat vannoneet valan, etteivät syö eivätkä juo, ennen kuin ovat tappaneet hänet. Ja nyt he ovat valmiina ja odottavat sinun suostumustasi. Niin päällikkö päästi nuorukaisen menemään ja sanoi hänelle, älä virka kenellekään, että olet ilmaissut tämän minulle. Sitten hän kutsui luoksensa 200 päämiestä ja sanoi heille, pitäkää yön kolmannesta hetkestä lähtien 200 sotamiestä valmiina lähtemään Kesariaan ja 70 ratsumiestä ja 200 keihäsmiestä. Ja varatkaa ratsuja pannaksenne Paavalin ratsaille ja viedäksenne hänet vahingoittumatonna maaherra Felixin luo. Ja hän kirjoitti kirjeen, joka kuului näin. Claudius Lysias lausuu tervehdyksen korkea-arvoiselle maaherralle Felixille. Tämän miehen ottivat juutalaiset kiinni ja olivat vähällä hänet tappaa. Silloin minä tulin saapuville sotaväen kanssa ja pelastin hänet, saatuani tietää, että hän on Rooman kansalainen. Ja koska tahdoin tietää, mistä asiasta he häntä syyttivät, vein hänet heidän neuvostoonsa ja havaitsin, että häntä syytettiin heidän lakiaan koskevista riitakysymyksistä, mutta ettei ollut kannetta mistään, mikä ansaitsisi kuoleman tai kahleet. Mutta kun minulle on annettu ilmi, että miestä vastaan on tekeillä salahanke, lähetän hänet nyt heti sinun luoksesi. Olen myös kehoittanut hänen syyttäjään sanomaan sanottavansa häntä vastaan sinun edessäsi. Niin sotamiehet saamansa käskyn mukaan ottivat Paavalin ja veivät hänet yötä myöten Antipatrikseen. Seuraavana päivänä he antoivat ratsumiesten jatkaa hänen kanssaan matkaa, mutta itse he palasivat kasarmiin. Kun ratsumiehet tulivat Kesariaan, antoivat he kirjeen maaherralle ja veivät myös Paavalin hänen eteensä. Luettuaan kirjeen hän kysyi, mistä maakunnasta Paavali oli. Ja saatuaan tietää, että hän oli Kilikiasta, hän sanoi, minä kuulustelen sinua, kun syyttäjäsikin saapuvat. Ja hän käski vartioida häntä Herodeksen linnassa. 24. luku. Viiden päivän kuluttua ylimmäinen pappi Ananias meni sinne alas muutamien vanhinten ja erään asianajajan Tertulluksen kanssa, ja he ilmoittivat maaherralle syyttävänsä Paavalia, ja kun Paavali oli kutsuttu esille, rupesi Tertullus syyttämään ja sanoi, runsasta rauhaa me olemme sinun kauttasi, korkea-arvoinen Felix, saanneet nauttia, ja sinun huolenpidostasi on parannuksia aikaan saatu tämän kansan hyväksi. Sen me kaikin puolin ja kaikkialla ja kaikella kiitollisuudella tunnustamme. Mutta etten aivan kauan sinua viivyttäisi, pyydän sinua hetkisen meitä suosiollisesti kuulemaan. Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelinnostaja kaikkien koko maailman juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies. Ja hän on koittanut pyhäkönkin saastuttaa. Sen tähden me otimme hänet kiinni. Voit itse häntä tutkimalla saada tietää kaiken, mistä me häntä syytämme. Ja myös juutalaiset yhtyivät syyttämään häntä ja väittivät asian niin olevan. Paavali vastasi, kun maaherra oli viitannut, että hän sai puhua. Koska tiedän sinun monta vuotta olleen tämän kansan tuomarina, puhun luottamuksella asiani puolesta. Niin kuin voit saada tietää. Ei ole kuin 12 päivää siitä, kun menin Jerusalemmin rukoilemaan. Eivät he ole tavanneet minua kenenkään kanssa väittelemästä, eikä väen tunnuksia aikaan saamasta, ei pyhäkössä, ei synagogissa, eikä kaupungilla. Eivätkä myöskään voi näyttää sinulle toteen sitä, mistä he nyt minua syyttävät. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa, ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Niin minä nyt useampien vuosien kuluttua tulin tuomaan almuja kansalleni ja toimittamaan uhreja. Näitä toimittaessani muutamat Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut puhdistautuneena pyhäkössä, eikä ollut mitään väen tungosta tai meteliä. Heidän tulisi nyt olla saapuvilla sinun edessäsi ja syyttää, jos heillä olisi jotakin minua vastaan. Tai sanokoot nämä läsnä olevat, mitä rikollista he minussa huomasivat, kun minä seisoin neuvoston edessä, jollei siksi luettane tätä ainoata lausetta, jonka huusin seisuessani heidän keskellään. Kuolleiden ylösnousemuksen tähden minä tänään olen teidän tuomittavananne. Mutta Felix, jolla oli hyvin tarkka tieto tästä tiestä, lykkäsi heidän asiansa toistaiseksi, sanoen, kun päällikkö Lysias tulee tänne, tutkin minä teidän asianne. Ja hän käski sadanpäämiehen pitää Paavalia vartioituna, mutta lievässä vankeudessa, estämättä ketään hänen omaisistaan tekemästä hänelle palvelusta. Muutamien päivien kuluttua Felix tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Felix ja sanoi, mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas. Sen ohessa hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, jonka tähden hän useita kertoja haetti hänet luokseen ja puheli hänen kansansa. Mutta 2 vuoden kuluttua Porcius Festus tuli Felixin sijaan, ja kun Felix tavoitteli juutalaisten suosiota, jätti hän Paavalin kahleisiin.
25. luku. Kun nyt Festus oli astunut maaherran virkaan, meni hän 3 päivän kuluttua Kesariasta ylös Jerusalemmin. Niin ylipapit ja juutalaisten ensimmäiset miehet ilmoittivat hänelle syyttävänsä Paavalia ja pyysivät häneltä ja anoivat sitä suosion osoitusta itsellensä. Paavalia vastaan, että hän haettaisi hänet Jerusalemmin, sillä he valmistivat väetystä tappaakseen hänet tiellä. Mutta Festus vastasi, että Paavalia pidettiin vartioituna Kesariassa, ja että hän itse aikoi piakkoin lähteä sinne, ja hän lisäsi, tulkoot siis teidän johtomiehenne minun mukanani sinne alas, ja jos siinä miehessä on jotakin väärää, syyttäkööt häntä. Ja viivyttyen heidän luonansa ainoastaan 8 tai 10 päivää, hän meni alas Kesariaan. Seuraavana päivänä hän istui tuomarin istuimelle ja käski tuoda Paavalin eteensä. Ja kun hän oli saapunut, asettuivat ne juutalaiset, jotka olivat tulleet Jerusalemmista hänen ympärilleen ja tekivät useita ja raskaita syytöksiä, joita he eivät kuitenkaan kyenneet näyttämään toteen. Sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi, minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia, enkä pyhäkköä, enkä keisaria vastaan. Niin Festus, joka tavoitteli juutalaisten suosiota, vastasi Paavalille ja sanoi, tahdotko lähteä Jerusalemiin ja siellä vastata näihin syytöksiin minun edessäni? Mutta Paavali sanoi, minä seison keisarin tuomioistuimen edessä, ja sen edessä minut tuomittakoon. Juutalaisia vastaan en ole mitään rikkonut, niin kuin sinäkin aivan hyvin tiedät. Vaan jos muuten olen rikkonut ja tehnyt jotakin, mikä ansaitsee kuoleman, en pyri pääsemään kuolemasta,
Mutta jos se, mistä nämä minua syyttävät, on perätöntä, niin ei kukaan voi luovuttaa minua heille. Minä vetoan keisariin.
Silloin Festus neuvoteltuaan neuvostokuntansa kanssa vastasi, keisariin sinä olet vedonnut, niinpä mene keisarin eteen.
Muutamien päivien kuluttua kuningas Agrippa ja Bernike saapuivat Kesariaan tervehtimään Festusta.
Ja kun he viipyivät siellä useampia päiviä, kertoi Festus Paavalin asian kuninkaalle ja sanoi, täällä on eräs mies, jonka Felix on jättänyt vankeuteen.
Käydessäni Jerusalemissa juutalaisten ylipapit ja vanhimmat ilmoittivat syyttävänsä häntä ja pyysivät, että hänet tuomittaisiin. Mutta minä vastasin heille,
ei ole roomalaisten tapa antaa ketään alttiiksi, ennen kuin syytetty on asetettu vastakkain syyttäjänsä kanssa ja on saanut puolustautua syytöstä vastaan.
Kun he olivat kokoontuneet tänne, niin minä viivettelemättä seuraavana päivänä istuin tuomarin istuimelle ja käskin tuoda miehen eteeni. Mutta kun hänen syyttäjänsä seisoivat hänen ympärillään, eivät he syyttäneet häntä mistään sellaisesta rikoksesta kuin minä olin odottanut, vaan heillä oli häntä vastaan riitaa joistakin heidän uskon asioistaan ja jostakin Jeesuksesta, joka oli kuollut, mutta jonka Paavali väitti elävän. Ja kun olin epätietoinen, miten tällainen asia oli tutkittava, kysyin, tahtoiko hän mennä Jerusalemiin ja siellä vastata näihin syytöksiin. Mutta kun Paavali vetosi ja vaati, että hänet oli säilytettävä majesteetin tutkittavaksi, käskin minä vartioida häntä, kunnes lähetän hänet keisarin eteen. Niin Agrippa sanoi Festukselle, minäkin tahtoisin kuulla sitä miestä. Tämä sanoi, huomenna saat kuulla häntä. Seuraavana päivänä Agrippa ja Bernike tulivat suurella komeudella ja menivät oikeussaliin päällikköjen ja kaupungin ylhäisten miesten kanssa, ja Paavali tuotiin Festuksen käskystä sinne. Ja Festus sanoi,
kuningas Agrippa ja kaikki muut, jotka meidän kanssamme olette läsnä, tässä näette sen miehen, jonka tähden koko juutalaisten joukko sekä Jerusalemissa että täällä on ahdistanut minua huutaen, ettei hänen pidä enää saaman elää. Minä kuitenkin huomasin, ettei hän ole tehnyt mitään, mikä ansaitsisi kuoleman, mutta kun hän itse vetosi majesteettiin, niin minä päätin lähettää hänet sinne. Mitään varmaa minulla ei kuitenkaan ole, mitä hänestä herralleni kirjoittaisin. Sen vuoksi tuotin hänet teidän eteenne ja varsinkin sinun eteesi, kuningas Agrippa, että minulla tutkinnon tapahduttua olisi mitä kirjoittaa. Sillä mielettömältä näyttää minusta lähettää vanki antamatta samalla tietää häntä vastaan tehtyjä syytöksiä.
26. luku.
Niin Agrippa sanoi Paavalille, sinun on lupa puhua puolustasi. Silloin Paavali ojensi kätensä ja lausui puolustuksekseen, pidän itseäni onnellisena, kuningas Agrippa, kun sinun edessäsi tänä päivänä saan puolustautua kaikesta siitä, mistä juutalaiset minua syyttävät.
Ollettikin, koska sinä tarkkaan tunnet kaikki juutalaisten tavat ja riitakysymykset, sen tähden pyydän sinua kärsivällisesti minua kuulemaan.
Kaikki juutalaiset tuntevat minun elämäni nuoruudestani asti, koska alusta alkaen olen elänyt kansani keskuudessa ja Jerusalemissa. He tuntevat minut jo entuudestaan, jos tahtovat sen todistaa, että minä meidän uskontomme ankarimman lahkon mukaan olen elänyt fariseuksena, ja nyt minä seison oikeuden edessä sen tähden, että panen toivoni siihen lupaukseen, jonka Jumala on meidän isillemme antanut, ja jonka meidän 12 sukukuntaamme yötä ja päivää herkeämättä palvellen Jumalaa toivovat heille toteutuvan tämän toivon tähden, kuningas, juutalaiset minua syyttävät. Miksi on teistä uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet? Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen nasaretilaisen nimeä vastaan. Ja niin minä teenkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljen vankiloihin, saatuani ylipapeilta siihen valtuuden, ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta. Ja kaikkialla synagogissa minä usein koitin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta, ja menin niin pitkälle vimmassani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka. Kun näissä asioissa matkustin Damaskoon ylipappien valtuudella ja suostumuksella, näin minä, oi kuningas, tiellä keskellä päivää taivaasta valon, auringon paistetta kirkkaamman, leimahtavan minun ja matkatoverieni ympärillä. Ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebrean kielellä, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Niin minä sanoin, kuka olet, Herra? Ja Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi, sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joiden tykö minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Sen tähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille ja sitten koko Judean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja. Tämän tähden juutalaiset ottivat minut kiinni pyhäkössä ja yrittivät surmata minut. Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan, että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleiden ylösnousemuksen esikoisena julistamaan valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille. Mutta kun hän näin puolustautui, sanoi Festus suurella äänellä, sinä olet hullu, Paavali, suuri oppi hulluttaa sinut. Mutta Paavali sanoi, en ole hullu, korkea-arvoinen Festus, vaan puhun totuuden ja toimen sanoja. Kuningas kyllä nämä tietää, jonka tähden minä puhunkin hänelle rohkeasti, sillä minä en usko minkään näistä asioista olevan häneltä salassa. Eiväthän nämä ole missään syrjäsopessa tapahtuneet. Uskotko, kuningas Agrippa, profeettoja? Minä tiedän, että uskot. Niin Agrippa sanoi Paavalille. Vähälläpä luulet taivuttavasi minut kristityksi. Mutta Paavali sanoi, toivoisin Jumalalta, että olipa vähällä tai paljolla, et ainoastaan sinä, vaan myös kaikki te, jotka minua tänään kuulette, tulisitte semmoisiksi kuin minä olen, näitä kahleita lukun ottamatta. Niin kuningas nousi ja maaherra ja Bernike sekä ne, jotka istuivat heidän kansansa. Ja mennessään he puhuivat keskenänsä sanoen, tämä mies ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsisi kuoleman tai kahleet. Ja Agrippa sanoi Festukselle, tämän miehen olisi voinut päästää irti, jos hän ei olisi vedonnut keisariin. 27. luku. Kun oli päätetty, että meidän oli purjehtiminen Italiaan, annettiin Paavali ja muutamat muut vangit erään Julius-nimisen keisarilliseen sotaväen osaston kuuluvan sadan päämiehen haltuun, ja me astuimme adrymyttiläiseen laivaan,
jonka oli määrä purjehtia Aasian rannikkopaikkoihin, ja lähdimme merelle, ja seurassamme oli Aristarkus, makedonialainen Tessalonikasta. Seuraavana päivänä laskimme Sidoniin, ja Julius kohteli Paavalia ystävällisesti, ja salli hänen mennä ystäviensä luo hoitua saamaan. Ja sieltä laskettuamme merelle purjehdimme Kypron suojaan, koska tuulet olivat vastaiset. Ja kun olimme merta purjehtien sivuuttaneet Kilikian ja Pamfylian, tulimme Myrraan, joka on Lykiassa. Siellä sadan päämies tapasi aleksandrialaisen laivan, jonka oli määrä purjehtia Italiaan, ja siirsi meidät siihen. Ja monta päivää me purjehdimme hitaasti ja pääsimme vaivoin Knidon kohdalle, ja kun tuulelta emme päässeet sinne, purjehdimme Salmonen nenitse Kreetan suojaan. Ja vaivoin kuljettuamme liki sen rantaa saavuimme erääseen paikkaan, jonka nimi oli Kauniit satamat ja jonka lähellä Lasajan kaupunki oli. Mutta kun paljon aikaa oli kulunut ja purjehtiminen jo oli vaarallista, sillä paaston aikakin oli jo ohi, varoitti Paavali heitä ja sanoi, miehet, minä näen, että purjehtiminen käy vaivalloiseksi ja vaaralliseksi, ei ainoastaan lastille ja laivalle, vaan myös meidän hengellemme. Mutta sadan päämies uskoi enemmän perämiestä ja laivan isäntää kuin Paavalin sanoja. Ja koska satama oli sopimaton talvehtimiseen, olivat useimmat sitä mieltä, että heidän oli sieltä lähdettävä, voidakseen ehkä päästä talvehtimaan Foiniksiin, erääseen Kreetan satamaan, joka antaa lounaaseen ja luoteeseen päin. Ja kun etelätuuli alkoi puhaltaa, luulivat he pääsevänsä tarkoituksensa perille, nostivat ankkurin ja kulkivat aivan likitse Kreetaa, mutta ennen pitkää syöksyi saaren päällitse raju tuuli, niin sanottu koillismyrsky, kun laiva ryöstäytyi sen mukaan eikä voinut nostaa tuuleen, jätimme sen valtoihinsa ja jouduimme tuuliajolle. Ja päästyämme erään pienen Klauda-nimisen saaren suojaan, me Tuentuskin saimme venheen korjuuseen. Vedettyään sen ylös he ryhtyivät varokeinoihin ja sitoivat laivan ympäri köysiä. Ja kun pelkäsivät ajautuvansa syrteihin, laskivat he purjeet alas ja niin he ajelehtivat. Mutta kun raju ilma ankarasti ahdisti meitä, heittivät he seuraavana päivänä lastia mereen, ja kolmantena päivänä he omin käsin viskasivat mereen laivan kaluston. Mutta kun ei aurinkoa eikä tähtiä näkynyt moneen päivään, ja kova myrsky painoi, katosi meiltä viimein kaikki pelastumisen toivo. Kun oli oltu kauan syömättä, niin Paavali nousi heidän keskellään ja sanoi, miehet, teidän olisi pitänyt noudattaa minun neuvoani, eikä lähteä Kreetasta. Siten olisitte säästyneet tästä vaivasta ja vahingosta. Mutta nyt minä kehoitan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä ei yksikään teistä huku, ainoastaan laiva hukkuu. Sillä tänä yönä seisoi minun tykönäni sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä myös palvelen, ja sanoi, älä pelkää, Paavali, keisarin eteen sinun pitää menemään, ja katso, Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotka sinun kanssasi purjehtivat. Olkaa sen tähden rohkealla mielellä, miehet, sillä minulla on se usko Jumalaan, että niin käy kuin minulle on puhuttu. Mutta jollekin saarelle meidän täytyy viskautua. Ja kun tuli 14. yö meidän ajalehtiessamme Adrian merelle, tuntui merimiehistä keskiyön aikaan, että lähestyttiin jotakin maata, ja luodattuaan he huomasivat syvyyden olevan 20 syltä, ja vähän matkaa kuljettuaan he taas luotasivat ja huomasivat syvyyden 15 syläksi, ja kun he pelkäsivät meidän viskautuvan karille, laskivat he laivan perästä 4 ankkuria ja odottivat ikävöiden päivän tuloa. Mutta merimiehet yrittivät paeta laivasta ja laskivat venheen mereen sillä tekosyyllä, että muka aikoivat keulapuolesta viedä ulos ankkureita. Silloin Paavali sanoi sadanpäämiehelle ja sotilaille, jos nuo eivät pysy laivassa, niin te ette voi pelastua. Silloin sotamiehet hakkasivat poikki venheen köydet ja päästivät sen menemään. Vähän ennen päivän tuloa Paavali kehoitti kaikkia nauttimaan ruokaa, sanoen, tänään olette jo 14 päivää odottaneet ja olleet syömättä, ettekä ole mitään ravintoa ottaneet. Sen tähden minä kehoitan teitä nauttimaan ruokaa, sillä se on tarpeen meidän pelastuaksemme, sillä ei yhdeltäkään teistä ole hiuskarvaakaan päästä katuava. Tämän sanottuaan hän otti leivän ja kiitti Jumalaa kaikkien nähden, mursi ja rupesi syömään. Silloin kaikki tulivat rohkealle mielelle ja ottivat hekin ruokaa. Ja meitä oli laivassa kaikkiaan 276 henkeä. Ja kun he olivat tulleet ravituiksi, kevensivät he laivaa heittämällä viljan mereen. Päivän tultua he eivät tunteneet maata, mutta huomasivat lahden, jossa oli sopiva ranta. Siihen he päättivät, jos mahdollista, laskea laivan. Ja he hakkasivat ankkuriköydet poikki ja jättivät ankkurit mereen. Samalla he päästivät peräsinten nuorat, nostivat keulapurjeen tuuleen ja ohjasivat rantaa kohti. Mutta he joutuivat riutalle ja antoivat laivan törmätä siihen. Keulapuoli tarttui kiinni ja jäi liikkumattomaksi, mutta peräpuoli hajosi aaltojen voimasta. Niin sotamiehillä oli aikomus tappaa vangit, ettei kukaan pääsisi uimalla karkuun. Mutta sadanpäämies, joka tahtoi pelastaa Paavalin, esti heidät siitä aikeesta ja käski uimataitoisten ensiksi heittäytyä veteen ja lähteä maihin, ja sitten muiden, minkä laudoilla, minkä laivan kappaleilla. Ja näin kaikki pelastuivat maalle. 28. luku. Kun olimme pelastuneet, niin me sitten saimme tietää, että saaren nimi oli Melite, ja sen asukkaat osoittivat meille suurta ystävällisyyttä. He sytyttivät nuotion ja ottivat meidät kaikki sen ääreen, kun oli ruvennut satamaan ja oli kylmä. Mutta Paavali kokosi kasan risuja, ja kun hän pani ne nuotioon, tuli kyykäärmeen kuumeiden tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä. Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, sanoivat he toisilleen, varmaan tuo mies on murhaaja, koska Kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastuikin merestä. Mutta hän pudisti elukan tuleen, eikä hänelle tullut mitään vahinkoa. Ja he odottivat hänen ajettuvan tai äkisti kaatuvan kuolleena maahan. Mutta kun he olivat kauan odottaneet ja näkivät, ettei hänelle mitään pahaa tapahtunut, muuttivat he mielensä ja sanoivat hänen olevan Jumalan. Lähellä sitä paikkaa oli saaren ensimmäisellä miehellä, jonka nimi oli Publius, maatiloja. Hän otti meidät vastaan ja piti meitä ystävällisesti 3 päivää vierainansa. Ja Publiuksen isä makasi sairaana kuumeessa ja punataudissa. Ja Paavali meni hänen luoksensa, rukoili ja pani kätensä hänen päälleen ja paransi hänet. Kun tämä oli tapahtunut, tulivat muutkin sairaat, mitä saarella oli, ja heidät parannettiin. He osoittivat meille myös monin tavoin kunniaa, ja lähtiessämme merelle he panivat mukaan, mitä tarvitsimme. 3 kuukauden kuluttua me purjehdimme sieltä aleksandrialaisessa laivassa, joka oli talvehtinut saarella ja jolla oli merkkinä Kastorin ja Polluksen kuva. Ja me laskimme maihin Syrakuusassa ja viivyimme siellä 3 päivää. Ja sieltä me kierrettyämme saavuimme Regioniin. Ja kun yhden päivän perästä nousi etelätuuli, tulimme seuraavana päivänä Puteoliin. Siellä tapasimme veljeä, jotka pyysivät meitä viipymään heidän tykönänsä 7 päivää, ja sitten me lähdimme Roomaan.
Ja kun veljet siellä saivat kuulla meistä, tulivat he meitä vastaan Appii Forumiin ja Tres Tabernaen kohdalle saakka. Ja heidät nähdessään Paavali kiitti Jumalaa ja sai rohkeutta. Ja kun tulimme Roomaan, sallittiin Paavalin asua erikseen häntä vartioivan sotamiehen kanssa. 3 päivän kuluttua Paavali kutsui kokoon juutalaisten ensimmäiset, ja kun he olivat kokoontuneet, sanoi hän heille, miehet, veljet, vaikka en ole mitään tehnyt kansaamme tai isiemme tapoja vastaan, annettiin minut kuitenkin Jerusalemista vankina roomalaisten käsiin. Ja kun he olivat minua tutkinneet, tahtoivat he päästää minut irti, koska en ollut tehnyt mitään kuoleman rikosta. Mutta kun juutalaiset sitä vastustivat, oli minun pakko vedota keisariin, ei kuitenkaan niin, että minulla olisi mitään kannetta kansaani vastaan. Tästä syystä minä nyt olen kutsunut teidät saadakseni nähdä ja puhutella teitä, sillä Israelin toivon tähden minä kannan tätä kahaletta. Niin he sanoivat hänelle, emme ole saaneet kirjeitä sinusta Judean maalta. Eikä kukaan tänne saapunut veli ole ilmoittanut eikä puhunut sinusta mitään pahaa. Katsomme kuitenkin syytä olevan kuulla sinulta, mitä sinun mielessäsi on. Sillä tästä lahkosta on meillä tiedossamme, että sitä vastaan kaikkialla kiistetään. Ja he määräsivät hänelle päivän, ja silloin tuli heitä vielä useampia hänen luoksensa majapaikkaan. Ja näille hän aamuvarhaisesta iltaan saakka selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta, lähtien Mooseksen laista ja profeetoista, saadakseen heidät vakuutetuiksi Jeesuksesta. Niin se, mitä sanottiin, sai toiset vakuutetuiksi, mutta toiset eivät uskonneet. Ja kun he olivat keskenään erimielisiä, erosivat he toisistaan Paavalin sanoessa ainoastaan nämä sanat. Oikein on pyhä henki puhunut profeetta Esajan kautta teidän isillenne sanoen, mene tämän kansan luo ja sano, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö, sillä paatunut on tämän kansan sydän ja korvillaan he työlästi kuulevat ja silmänsä he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Olkoon siis teille tiettävä, että tämä Jumalan pelastussanoma on lähetetty pakanoille, ja he kuulevat sen. Ja Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan 2 täyttä vuotta, ja otti vastaan kaikki, jotka hänen tykönsä tulivat. Ja hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella, kenenkään estämättä.